Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. U najavi današnje emisije našeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode na sajtu RTS-a i Radio Beograda napisali smo da ćemo emisiju početi lepim stvarima vezanim za tenis, pa hajde neka tako i bude. Novak Đoković će izvanično biti, to znamo, najbolji igrač ove 2014. godine, a u polufinalnom meču koga trenutno igra u Londonu protiv Japanca Nishikorija vodi 4-1 i ima 30-15 na servis japanskog igrača. Počelo je lepo, a ono što je obeležilo posljednjih nekoliko sati svakako je vest koja se danas brzinom munje pronela najprej Starom Pazovom, potom i Beogradom i širom Srbije. Tokom prijateljske utakmice mladih reprezentacija Srbije i Crne Gore, istina u neformalnom, ali vrlo ozbiljnom razgovoru, Radio Beogradu 1 još pre sat vremena potvrđeno je da Dik Advokat posle poraza Danski više nije selektor našeg državnog tima. Ako se nešto ne promeni, na narednom prijateljskom meču utorak protiv grčke reprezentacije bi trebalo da vodi Radovan Ćurčić. Veseli citira i nekim drugim imenima za naredne mečeve, ali ono što je u ovom času izvesno jeste da je sa holandskim trenerom načinjen sporazumni raskid ugovora, ali i to da će konferencija za medije biti održana u hotelu Hyatt u 16 časova, gde će biti i naš Vlade Radičević. Među onima čija su imena pominjena bio je i Dejan Stanković. Kad smo već kod Stankovića, danas će se dugogodišnji igrač crveno-belih i reprezentativac Srbije oprostiti od zvezdinog dresa u prijateljskom meču protiv ekipe Udinezea, u kojoj trenutno radi kao jedan od trenera. Utakmica na Amerikani počinje u 17 časova. Odigrano je i kompletno 14. kolo prve lige Srbije u fudbalu, evo i konačnih rezultata. Radnik Surdulica, Sloga Petrovac na Mlavi 1-1, Proletar Novi Sad Bežanija 3-1, Jedinstvo Užice BSK Borča 1-0, Sinđilić Beograd, Sloga Kraljevo 3-0, Mačva Šabac, Moravac Mrštane 2-0, Javor Ivanjica, Sloboda Užice 2-0, Bačka Palanka, Kolubara Lazarevac 2-1 i Inđija Metalac, Gornji Milanovac 2-3, pobeda gostiju iz Milanovca. I šta da kažemo, osim da preporučimo da ostanete uz vaše radioaparate, jer Radio Beograd 1 u svakom trenutku opravdava svoju ulogu i potrebu da vas informiše prvi o svemu, stoga budite tu, čućete sve što se dešava u vezi sada već bivšeg Dika Advokata. Ne znam kako ćemo se braniti bez advokata u narednom periodu, ali sinoć to ništa nije valjalo na terenu i nekako se ovaj raskid ugovora jednostavno nametnuo kao jedini logičan. O tome i sa kolegom Radičevićem i sa našim gostima u emisiji koja traje do 19 časova, a preporučujemo da odete na našu stranu rts.rs i da vidite šta vas još očekuje u ovoj emisiji. Znate kako je kod nas? Prvo se predstavimo, pokažemo da su uz vas Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović, a onda kažemo da se ovde kod nas u Srbiji posebno voli, a kada se nešto ne uradi kako treba, onda odemo i u drugu krajnost. Takav je život. Dobar dan.
Zašto dakle da patim zbog tebe? Zašto dakle da me snađe jad? Naš je život postelja i ćebe. Naš je život poljubac i bati. Pevaj, pevaj, nek se ruke minu. Njima kuni sudbinu i sreću. Neka ide sve u materinu. Nikad, druže, omreti neću.
Sve neće u noćima. U rečima ti me mučiš, sve češće me odbijaš i zagrljaj moj ne trpiš. Sve češće ja osjećam da teret sam tvojoj sreći, sve češće ja odlazim bez pozdrava i bez reči.
Yeah.
češće. Ja osjećam da bojim se tebi poći i sumnjam u oboje, ne poznajem tvoje oči. Za ti si to, za srce sam tebi dao. Nebesa, ja nisam te tako znao. Na granici, na ivici svoga pada, ta čaša je prepuna i posljednja kad je sada. I zato požurimo, ne gazimo dostojanstvo, svega što bismo, nek ostane baš poznanstvo.
Časova i 40 minuta, evo i naše okarine, a Vlade Radičević u studiju Radio Beograda 1, Novak Đoković dobio prvi set sa 6-1. Eto neke lepe vesti, a vidjet ćemo koliko će se lepo pokazati ovo, u svakom slučaju odjeknula je. Vlade, dobar dan, evo sad i zvanično u studiju.
Dobar dan.
Hajde da čujemo neke prve utiske, prve reakcije. Rekoh, pronelo se već Starom Pazovom, malo koji obraćao pažnju na ono što su mladi igrači Srbije i Crne Gore pokazivali na terenu. Više se pričalo o advokatu, šta će biti, hoće li biti i na kraju, eto, bit će očigledno.
Naši su razočarali sinoć na meču protiv Danske, poraženi su u neobičnom ambijentu pred praznim tribinama na stadionu Partizana sa 3-1 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo i već se sada postavlja pitanje ima li Srbija uopšte šansi da se plasira na evropski šampionat. Možda još teoretski nije sve izgubljeno, možemo se boriti za to treće mesto koje donosi baraž. Očigledno zbog loših rezultata Dik Advokat je morao da ode sa kormila reprezentacije. Fudbalski savez Srbije posle tog sinoćeg poraza održao sastanak sa holandskim stručnjakom i dogovoren je sporazumni raskid ugovora. Međutim, zvanične potvrde ove informacije još uvek nema ni na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, niti je bilo ko želeo za naš program da to zvanično i potvrdi.
Jeste.
Znači, najavljeno je da će konferencija biti održana u 16 časova za 20 minuta u hotelu Hayat i nadam se da ćemo tokom naše emisije imati preciznije informacije. Međutim, ja bih rekao još nešto. Još jednom se pokazalo da ne može stranac da vodi fudbalsku reprezentaciju. Mnogo je bolje da je neko od brojnih domaćih trenera bio na čelu nacionalne selekcije, jer zaista u prethodnom periodu bilo je mnogo propusta. Dik Advokat je postupio moralno i pokazao model razmišljanja u fudbalskoj Evropi. Nije bilo rezultata u prva tri kola i došlo je do razgovora sa ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije. Međutim, ovdje bih rekao još nešto. Šta je sa ostalim ljudima koji su svakako odgovorni za rezultate reprezentacije? Očigledno, pretpostavljam, sakriće se iza ostavke holandskog trenera i njihova odgovornost nije mala. Također, veliku kritiku zaslužuju i fudbaleri koji, da kažem, posljednjih godina u reprezentaciji ne pokazuju ništa od onoga što moraju da ispune u najpopularnijim i najboljim klubovima Europe gdje igraju. Više puta smo isticali da u tim ne bi trebalo pozivati igrače koji ne pokažu ni minimum borbenosti. Nije reprezentacija mjesto za odmaranje i predah uoči dve važne utakmice u najvećim ligama Europe. I stalno postavljamo pitanje kada će to naši da krenu, kada će da zaigraju i kada ćemo imati adekvatne rezultate.
Jedan od izgovora naših igrača, ako se to tako može nazvati, jeste da naši protivnici imaju strašan motiv da igraju protiv naše reprezentacije, znajući upravo to da igraju u najvećim europskim klubovima.
Ja mislim da je to samo opravdanje, da ja vjerujem da niko od ljubitelja fudbala našoj reprezentaciji ne bi zamjerio na porazima kada bi video pravu borbenost na terenu i kada bi video jednostavno igru. Ne može uvijek da se pobedi, dešava se da i ekipa koja dominira i igra dobro doživi poraz. E, naši ljubitelji fudbala upravo godinama, da ne kažem decenijama, gledaju to da vide na terenu, da vide jednu dobru, kompaktnu ekipu sa dobrom atmosferom, da vide borbenost naših igrača, a onda ako rezultat dođe, dođe. Ja predlažem, Željko, da mi čujemo sada neposredno pre početka emisije i komentar jednog bivšeg fudbalera i trenera, reč je o Ivanu Golcu, koji će kratko da prokomentariše prvo učinak reprezentacije sinoć na utakmici protiv Danske i da se kratko osvrne na ostavku Dika Advokata. Ivan Golec.
Ako ovako sa neutralne strane posmatrate utakmicu koja je odigrana sinoć i ne znate ko igra, konstatacija bi bila sljedeća. Igrala je jedna izuzetno profesionalna ekipa i jedna izuzetno amaterska ekipa. Prosto je neverovatno kada saznate o kome se radi, da su to igrači koji igraju po jakim i najjačim evropskim ligama. Naša igra bez sadržajna, bez koncepcije, odbrana apsolutno katastrofalna. Čak mislim da bi bilo koja amaterska odbrana, da je skupice bilo sa kog nivoa, odigrala kvalitetnije. Sredina nedovoljno kvalitetna, nema lucidnosti, nema brzine, jednostavno nije mogla da parira i suviše kvalitetnoj za nas u ovoj situaciji selekciju Norveška, a sam napad je mislim i komedija i tragedija za sebe. Prosto je nevjerovatno da igrate utakmice koje su vrlo važne i bitne, a da igrate sa jednim u špicu. Mislim da sam čin ostavke je nešto što je vrlo logično, što je jedan spontani automatizam. On je to uradio, da kažem, apsolutno odmah i na vreme, za razliku od mnogih prethodnih koji to nisu činili. Mislim da su kvalifikacije za nas završene. Završene su još u Jermeniji.
Dakle, ja bih rekao još da bez obzira na sve, nije sve izgubljeno kada je reč o kvalifikacijama. Naredna utakmica igraće se 29. marta u Portugalu, ali moramo da imamo možda i nove igrače, novu atmosferu, ako već budemo imali novog selektora. A u ovom trenutku nije poznato ko će voditi ekipu utorak u prijateljskom meču protiv Grčke na ostrvu Krit, ali nije isključeno da po drugi put u karijeri selektor mlade reprezentacije Radovan Ćurčić dobio je ulogu prelaznog ili stalnog rešenja. Vidjet ćemo, u svakom slučaju ima tu još kandidata koji bi mogli da vode našu najbolju fudbalsku reprezentaciju.
Ukoliko za koji trenutak, poštovani slušalci, čujete da se otvaraju vrata, to naš Vlade kreće put Hajata. Vlade, čujemo se u programu sa Taze svežim aktuelnim informacijama.
Hvala.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener, i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonoda.
Čini mi se, mislim bar, da nema ljubitelja fudbala koji ovo ime nije sinoć posmatrajući utakmicu kraj malih ekrana i uz radio prenos na Radio Beogradu 1 nije pomenuo. Dakle, a gde je Drulović, a kako je Drulović to vodio, i zaista momak koji je apsolutno stekao svaki respekt i poštovanje radeći sa mladom i sa selekcijom. Gospodine Druloviću, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan, imam veliki pozdrav svim vašim slušateljima.
Molim vas za komentar. Meni je milo da ste vi malo i progovorili pre neki dan konačno. Rekao bih da ste dosta i ćutali kao vaspitan momak, kao jedan pravi profesionalac, kao korektan radnik i trener. I volim kada se malo i čujete. Zaista vas ljudi dosta pominju i žale što niste dobili priliku onako kako ste zasluživali. Igrali ste protiv najjačih reprezentacija na svetu, pokazali da i tu može da se igra, ako ne makar jedno poluvreme, naravno da biste vi to doradili, ali hajde, koja je vaša ocena sada ovoga, o čemu pričam?
Pa dobro, vidite, kao što ste rekli, ja nisam taj čovjek ili tip čovjeka koji voli da kritikuje. Mislim da pre svega objašnjenje bilo kako je trebalo da selektor, da li odlazeći ili sadašnji, zašto i kako je naša reprezentacija igrala. Svakako da mi, da kažemo, gledaoci koji pratimo fudbal i volimo fudbal, sigurno da ne možemo da budemo zadovoljni. Sigurno da ja lično sam očekivao pobedu naše reprezentacije sinoć u jednoj izuzetno važnoj utakmici protiv jedne odlične ekipe Danske, ali kad izgubite na takav način, mislim, imate samo vam je ostalo da čestitate jednoj reprezentaciji kao što je Danska na sasvim zasluženoj pobedi, jer Danci su stvarno odigrali jedan fantastičan meč i da kažem dosta lako izašli na kraj sa našom reprezentacijom, iako ja iskreno kao pravom Srbinu i čovjeku koji voli fudbal, iskreno mi je žao što nismo uspeli napraviti pravi rezultat. Ja mislim da se sinoćni rezultat stvarno dalje dosta od Francuskoj, iako ne treba gubiti nad.
Gospodine Droviću, kako se kontaktira, kako se uopšte radi sa takvim momcima koji pominjemo zaista igraju u širom Evrope, u velikim klubovima, treneri imaju različit pristup. Kako treba se ophoditi prema njima? Svakako treba da tu bude čovjek koji će mi demonstrirati i svoje znanje na terenu, da ljudi na taj način imaju poverenje.
Svakako, ali ja pre svega mislim da je atmosfera u samoj reprezentaciji najvažnija. Vidite, vi ste uvijek 4-5 dana zajedno, možda neki dan više ili manje, ali otprilike toliko. Tako da, pre svega zavisi izabrati jednu grupu sa onih igrača koje bi činili jedan takmičarski tim pre svega, koji bi znao da igra na rezultat. I pre svega mislim da je ta atmosfera u samoj grupi izuzetno važna. Znači, pre svega momci koji su svojim kvalitetom, karakterom i ponašanjem stvarno zaslužuju da igraju za reprezentaciju Srbije. Ja 4 utakmice koje sam vodio kao VD selektor, stvarno sam dosta toga video, dosta toga snimio i imao sam neku ideju kako bi to nešto u budućnosti izgledalo. Međutim, ljudi iz Fudbalskog saveza odlučili se za Dika advokata, jednog visokog stručnjaka protiv koga niko nema ništa što se njegovog CV-a tiče, stvarno jedno veliko fudbalsko ime, ali čovjek, šta se desilo stvarno tada ne znam. Nisam jednostavno ni pratio ni njegov rad mnogo, ni treninge, ni kroz novine, isto kao svaki normalan građanin ili svaki normalan ljubitelj fudbala. Međutim, stvarno, mi smo dosta loše krenuli kvalifikacije, pre svega u Jermeni, posle taj slučaj protiv Albanije, i mislim definitivno sinoć niko od nas nije očekivao da ćemo posle trećeg kola imati samo jedan bod, što je svakako loše u ovom trenutku, ali opet kažem, nije sve izgubljeno. Treba analizirati ono što se loše desilo, da se isprave neke greške i da se pokuša da se spasi ono što se spasti može, po mom mišljenju, da se pokuša nekim narednim utakmicama da se osvoje bodovi da bi se ušlo u trku za to barem treće mjesto.
Niko se ne bi ljutio i da čovjek zna da je izgubio Danske u dobroj utakmici, ali toliko rupa u odbrani, nepostojeći vezni red, odsečeni, nazovimo navalni igrači, stvarno nismo mogli prepoznamo nikoga sinoć.
Pa dobro, mislim da stvarno sami igrači sigurno su svjesni da su odigrali slabo. Jednostavno, vi kada se pogledate u gledalo, znate kad igrate dobro, kad igrate loše, tako da sigurno su oni svjesni i sigurno da je njima mnogo teško. Da kažem, kod nas, nažalost u Srbiji imamo mnogo selektora, svi bi igrali sa ovim ili sa onim, ali sigurno da su ti momci htjeli da pobjede sinoć. Međutim, jednostavno Danska je bila mnogo bolja u svakom nekom segmentu fudbalske igre, iako smo mi dobro otvorili utakmicu i stvarno imali tu drugu šansu da pobjedimo sa 2-0, ali posle te druge šanse Danci su jednostavno preuzeli konce igre u svoje ruke, igrali odlično i sasvim zasluženo na kraju pobjedili, jer stvarno su nas nadigrali i tom porazu ne možemo da kažemo ništa, jednostavno samo da čestitamo reprezentaciji Danske.
Gospodine Druloviću, za kraj, uz zahvalnost, gde ste vi u ovoj priči, gde ste uopšte?
Pa vidite, ja imam ugovor sa savezom do kraja decembra, nikad nije bila sporna moja želja da nastavim taj posao, ja nikad to nisam krio, jer sam stvarno imao velike ambicije. i planove da napravim pravi rezultat s ovom reštacijom, ali jednostavno poštujem opciju kao profesionalac, iako kažem, svi smo mi emotivno vezani za Srbiju, volimo našu zemlju i želimo da napravimo uspeh sa njom. Ja kažem opet, nadam se će nas jednog dana pružiti ta prilika da ponovimo nešto lepo kao što je bilo sa ovim uspjehom sa mladinicima kada smo postali prvaci Evrope, ali kažem opet, na čelnim ljudima je saveza da odluče šta i kako dalje.
Naš poznati igrač i selektor Ljubinko Drulović govorio za Vreme sporta i Razvojno deo srca. Hvala gospodine Druloviću. Rekao je to i Drulović, ali naravno bio u neposrednom neformalnom razgovoru sa ostatkom naše ekipe. Svi bismo nešto da ga pitamo. Danas je zaista interesantno i napeto. No, od 17 časova biće nešto lepo na stadionu Marakana. Spektakl. Crvena zvezda igra prijateljski fudbalski meč protiv ekipe Udinezea. Proslavljeni igrač crveno-belih i naše reprezentacije Dejan Stanković oprašla se od crveno-belog dresa i to u meču protiv Udinezea, gde je trenutno u stručnom štabu radi kao jedan od trenera. Sigurno da je to poseban osjećaj za Dejana Stankovića, koji je bio i ostao ljubimac Zvezdinog Severa, ali i ostalih delova stadiona.
Ne pamtim kada sam bio ovako uzbuđen i da mi je srce puno. Zajedno sa gradonačelnikom, zajedno sa gradom Beogradom, sa vladom Republike Srbije, zajedno sa opštinom Obrenovac, uspeli smo da prikupimo stvarno jednu lepu sumu novca i da podignemo. Vidjeli ste sami kakva je zgrada, bit će ponos. Da se zahvalim mojim kolegama, sportistima, se zahvalim svim ljudima dobre volje, jer bez njih ova fondacija ne bi bila to.
Dakle, ni ovaj dolazak Dejana Stankovića nije samo fudbalski. Naime, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i Dejan Stanković, rekorder po broju utakmica za reprezentaciju, kako ste čuli, osnivač humanitarnog fonda koji nosi njegovo ime, danas u 10 časova postavili su kamen temelje za izgradnju zgrade sa 28 stanova u 4. ulici u Obrenovcu. Zaista lep gest. Čujem još malo Dejana Stankovića.
Imam još jednu poruku da vam prenesem od male Une, ako se sećate, devojčice da je Srbija prikupila sredstva za njeno lečenje. Ono što je ostalo, ona je poslala u moju fondaciju i rekla samo da se zahvalim svim onim ljudima koji su meni pomogli kad mi je bilo teško. Sada ja želim da im vratim. Neke sa srećom.
6 minuta do 16 časova, naravno i u narednim minutama pričat ćemo o fudbalu, ali šta nas čeka u košarci? Evo Saše Đorđevića, koji se posle nekog vremena obratio javnosti, i boga mi, poruka je prava, valjda tako selektori treba da radi.
Mi predstavljamo ovu zemlju kroz košarku. Šta i kako ja, moji saradnici, moji igrači, naši igrači imamo u grudima kada obučemo dres sa državnim grbom, kada predstavljamo Srbiju, kada čujemo himnu pre utakmice, a malo je falilo da je čujemo i posle poslednje utakmice, to bi za mene bilo i ja mislim i za sve nas jedna najveća nagrada. Da čujemo himnu na pobedničkom postolju znači da se vraćamo sa zlatnom medaljom. Sledeće godine nas čeka još jedno takmičenje. Ja sam već zaboravio ovo sledeće. Lažem, naravno da nisam, ali čeka nas još jedno takmičenje u koje veliki cilj, veliki komitment, što kažu Amerikanci, svih nas, zlatna medalja. Bez obzira što ovo sada zvuči ovako pretenciozno i prepotentno, ja to moram da kažem i da najavim prvi put, jer dugo nisam pričao u javnosti, pa evo da iskoristim ovako da znaju svi moji igrači i saradnici šta ih čeka, pogotovo oni saradnici koji kažu da sam jako težak za saradnju. Čeka ih jedan veliki rad i veliki cilj, a to je zlatna medalja.
Evo kako su crveno-beli košarkaši kao tajfun prošetali Španijom protiv ekipe Kahala Boral, a zaista dobru igru pružio je i Partizan i konačno obradovao svoje navijače u Evropskom kupu. Hajde da čujemo trenera koji predvodi rumunsku ekipu, Vladimir Arnautović.
Izgrešili smo u trenucima 6 za nas, u tim trenucima smo napravili nekih 4-5 vezanih grešaka i u odbrani i u napadu. Mislim da smo tu izgubili ritam i da se tu prelomila utakmica.
Eto tako je govorio Vladimir Arnautović, trener rumunskog AS Softa, posle utakmice koju su dobili naši crno-belice klupe i da bome predvodio Duško Vujačević.
Ostajemo u trci kad je u pitanju Eurokup. Imali smo dobrih momenata igre, vidi se da Mačvan još uvijek nije sasvim uklopljen u tim, ali se vidi da je značajan njegov doprinos, na primjer ta njegova trojka je bila veoma, veoma važna i ponovo je vratila i samopouzdanje i motiv timu.
sporta i Razenot.
Sam noći ulicama šetao sam sam, ni slutio nisam da će skoro biti dan. Iza sebe čuje jedan pucanj tras i sirene, sirene svuda oko nas. Boje da se pomerim ja dok ne krene buka, krenuo sam tvojoj kući da brzino zvuka. Rado si mi otkućala, mada je već zora. A tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. Sam te odmah svata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, ako za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija. Sipala si piće i uskočila u kadu, ja sam gledao satelit američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna, je okovana, sa 24 alarma u njoj. 8 dana nismo vrata odključavali, 8 noći malo sazi, malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad, jer tvoja je gajba sigurna, u gvožđe je okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja njoj. Da, tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, za 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razonode. 16:01, pratite porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razvojno Deda Bome, da ćemo još govoriti o sporazumnom raskidu ugovora selektora, doskorešnjeg selektora reprezentacije Srbije Dika Advokata i našeg saveza, naše kuće fudbala. O tom potom iščekujemo da nam se nešto dosti javi kolega Vlade Radičević, koji je u hotelu Hyatt, gde bi evo trebalo u ovom času da počne i konferencija za medije. Naravno, u Fudbalskom savezu Srbije ima i mnogo drugih lepih priča. Imamo mnogo mladih talenata koji veoma brzo postaju biseri i ne treba ni pričati koliko je onih koji su već širom Evrope i sveta. Verovatno bi nam iskočili sigurači kada bismo počeli da računamo koliko je prvotimaca u raznim evropskim zemljama. Ali od srca pozdravljam kolegu, prijatelja ove emisije, dragocenog saradnika i čovjeka iz Fudbalskog saveza Srbije, Igora Gačića. Igore, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hajmo da najavimo nekoliko lepih događaja, da pričamo o lepim stvarima. Malo, rekoh, mladi. I evo jedne divne priče. Naredne godine selekcija do 20 godina, odnosno ispod 20 godina, ide na svetsko prvenstvo na Novom Zelandu. Prvi put posle 1987. one slavne generacije takozvanih čilana.
Pa jeste, to je, mogu da kažem, jedan od najvećih uspeha naših selekcija u poslednje vreme. Dakle, kao što ste rekli, posle 87. godine i tih čileanaca imaćemo ponovo generaciju koja će učestvovati na svetskom prvenstvu do 20 godina. Prvi put pod imenom Srbije. Dakle, sećamo se da su čileanci igrali pod imenom Jugoslavije. Sada imamo selekciju Srbije koju će sa klupe predvoditi mladi stručnjak Veljko Paunović. I eto, nadamo se da ćemo barem neki sličan uspeh onom iz Čile napraviti, ali svakako će naša reprezentacija imati tamo šta da pokaže.
Dobro je da se nešto lepo dešava kod nas. Mladi su nas uvijek radovali i osvajali i lepe, ostvarivali lepe rezultate, pa osvajali titule i prvaka Evrope. Pričali smo i sa Drulovićem, koji da bome ima pravo da čeka svoju šansu i da se nada ili za ovaj posao ili neki drugi, no hajde da popričamo, bili ste na utakmici sada jednoj lepoj prijateljskoj, igrali su Srbija i Crna Gora i nije daleko Stara Pazova kada čovjek voli fudbal. Kuća fudbala je uvek raspoložena da primi sve navijače.
Pa nije, tamo se stalno dešavaju neke lepe utakmice i lepi događaji. Evo i danas, iako je bila jedna prijateljska utakmica omladinskih selekcija Srbije i Crne Gore, bilo je na tribinama oko 500 ljudi, tako da su te naše utakmice uvek dobro posećenje, tu može se vidi dobar fudbal, dosta mladih kvalitetnih igrača. Danas smo pobedili Crnu Goru sa 2-0 u toj prijateljskoj utakmici, ali rezultat je i ovog puta kad su u pitanju prijateljske utakmice bio u drugom planu. Kažem, u proseku ono što je interesantno da praktično svaki drugi, treći dan se neka utakmica mlađih selekcija igra u toku godine, što je onako zaista impozantan podatak. Mi imamo toliko mnogo tih selekcija, toliko mnogo utakmica i zato i ima tako mnogo tih talenata i cela ta priča je jako pozitivna.
I ono što je takođe pozitivno jeste da i mnogi klubovi koji iz ovih onih razloga ne mogu da igraju na svojim stadionima takođe budu domaćini. Evo, recimo, konkretno znam za Hajduka sa Liona, koji je jedno vreme imao suspenziju svog stadiona, ali je igrao mečeve Srpske lige Beograd upravo na terenu kući fudbala.
Jeste, sportski centar u Pazovi je jedan modern objekat koji je otvoren svima i sigurno je da će tu svoje utočište naći i klubovi koji nemaju uslove u ovom trenutku da igraju na svojim objektima, tako da naravno kuća fudbala je kuća svih fudbalskih klubova u Srbiji, ne samo Fudbalskog saveza Srbije.
Koliko ima trenera ukupno koji vode računa o mladim naraštajima? Koliki je uopšte pogon svih vas, uključujući i ljude iz stručnih štabova, pa ja to i sekretare poput vas?
Pa svaka selekcija u principu ima svog selektora. Znači sad imamo negde oko 6 selektora za te mlađe selekcije i oni imaju uglavnom svako svoju selekciju koju vodi. Trenutno je najmlađe godište 99. koje vodi Milan Đuričić. Uskoro će početi sa radom i 2000. Tako da ima, kažem, zaista dosta akcija. Administracija nas ima troje, četvoro koji vodimo brigu o svemu tome i, kažem, eto, dosta dobro funkcionišemo. Naravno, tu su i naši direktori Savo Milošević i Mitar Mrkela koji imaju velikog udela u svim tim uspesima, tako da je sve u svemu jedna pozitivna priča i trudimo se da guramo taj naš sektor koliko je moguće najbolje.
Govorit ćemo danas, i to smo najavili na sajtu RTS-a, i o malom fudbalu, fudbalu na petoparcu ili takozvanom futsalu, koji takođe ima veliki broj navijača, zaista imamo čak i jaku ligu, bar u ovako nekim našim regionalnim okvirima. Dakle, 2016. zaista velika čast, bit ćemo domaćini Evropskog prvenstva. Organizatori, dakle, Fudbalski savez Srbija i UEFA, su organizatori Ministarstva omladine i sporta. Jedan događaj koji će, sigurni smo, uz dobar marketing privući i tekako dobru pažnju, tim preko se zna da je prijavljen rekordan broj zemalja učesnica za kvalifikacije, čak 46 nacionalnih timova.
Jeste, radi se o jednom zaista velikom događaju koji nam se sprema 2016. godine u februaru, i mogu da kažem da je to možda i najveće ili svakako najzahtevnije organizaciono takmičenje koje je do sada Fudbalski savez Srbije radio, i već smo uveliko počeli sa tim poslom, tako da zaista mislim da će Beograd u ovom slučaju, pošto će se sve utakmice igrati u areni, imati prilike da vidi na delu sve majstore malog fudbala u Evropi. To je u Evropi izuzetno popularan sport i u Srbiji je takođe, ali kažem, ovo je idealna prilika da naš grad i naša država vidi na delu sve majstore iz Španije, iz Italije, iz Rusije, dakle iz svih zemalja. Mogu da kažem da ima dosta naturalizovanih Brazilaca koji igraju za pojedine evropske selekcije, tako da se tu mogu videti zaista veliki virtuozi ovog sporta. A svakako da ni naša reprezentacija neće biti bez šansi da pokuša da se umeša u borbu za medalju. Sada da li možemo baš do samog kraja, vidjet ćemo, ali imamo kvalitet i za neko polufinale, kome se nadamo.
Eurosport će na svoje dva kanala direktno prenositi sve utakmice šampionata iz Beograda. Signal, bar za sada, ide u 59 zemalja na 20 jezika. Vrlo impresivno.
Jeste, to je takmičenje koje zaista u UEFA-inom samom programu spada u takozvana Eurotop takmičenje. Dakle, UEFA zaista dosta pažnje posvećuje futsalu i razvoju ovog sporta. Termin prvenstva biće od 2. do 13. februara 2016. godine. Pa sada možda nekome može da izgleda da je prerano o tome govoriti, ali mi u Fudbalskom savezu Srbije zaista ozbiljno smo pristupili ovom projektu, i pre nekoliko dana bila nam je u poseti petočlana delegacija UEFA. Imali smo tada prilike da se sretnemo i sa gradonačelnikom Sinišom Malim, koji nam je zaista pružio izuzetno veliku podršku i napravio jedan veoma konstruktivan sastanak od koga će svi imati koristi. Tako da, eto, kompletna država je stala iza tog našeg projekta koji je izuzetno obiman. Imaćemo na tom glavnom turniru 12 reprezentacija seniorskih koji će biti gosti našeg grada, i svakodnevno ćemo imati prilike da vidimo dve utakmice u areni. Program će biti izuzetno zanimljiv i nadam se da ćemo dovesti u Beograd jedan veliki spektakl i da ćemo imati čime da se ponosimo. Thank you.
Ja sam Kaja Žutić Kamikaza, slušate Vreme sporta i razonode.
Baš kao i Žutić Kaja i mi našu emisiju slušamo od početka do kraja, a danas pričamo o onome što se izdešavalo, sporazumnom raskidu ugovora Dika advokata i Fudbalskog saveza Srbije. Pričat ćemo o tome sa nekim drugim ljudima, mnogo lepšim povodom, Igor Gačić takođe iz Fudbalskog saveza i ovde. Pričamo o predstojećem prvenstvu Evrope u futsalu 2016. godine. Kako reče Igor, možda na prvi pogled deluje prerano, ali nije, jer je ovo idealna prilika i da se ovde malo još više afirmiše futsal i da shvatimo značaj, jer prenosi se posljednjeg prvenstva Evrope u Belgiji 2014. godine gledalo je za dve nedelje preko 30 miliona ljudi. Konačno, ništa manje bitno, čak i više od toga, širok sponzorski pul tokom prvenstva, može se nešto i zaraditi, što svakako treba da bude jedna od primarnih stvari.
Pa jeste, lepo ste te podatke izneli, s tim što samo bih vas ispravio u ovom domenu zarade, jer mi stvarno kao Fudbalski savez Srbije ne idemo u organizaciju ovog takmičenja sa nikakvom namerom da zaradimo. Naravno, gledat ćemo da svaki dinar koji prihodujemo bude od koristi, ali u suštini naša je namera i UEFA-ina da popularišemo futsal na ovim prostorima, koji inače, kažem, već ima zavidnu popularnost, ali da pokušamo da sve to podignemo na jedan organizaciono najviši nivo do sada. Ja sam imao prilike da budem u Belgiji na ovom prethodnom prvenstvu i radio sam tamo sa ljudima iz organizacije, tako da mislim da imamo razloga da budemo optimisti, da verujemo da ćemo mi 2016. nadmašiti sva dosadašnja prethodna takmičenja u ovom sportu. Imamo prelepu arenu, ljudi iz arene su zaista fenomenalni i izlaze nam u susret maksimalno po svim pitanjima organizacionim koji se već sada uveliko pripremaju. Naša je želja da pre svega u broju gledalaca oborimo sve rekorde. Naravno, arena je tu da nam pruži podršku po svemu i mislim da imamo zaista dobre preduslove da budemo optimisti. Kažem, naš narod voli futsal i kako se bude bližilo ovo takmičenje, naravno da će naša promocija i marketing biti sve jača i nadamo se da eto, na nekoj utakmici možda uspemo da okupimo i barem od 15 do 20.000 ljudi, što je neki naš, što bi se reklo, target point u ovom trenutku.
Kratak predah, samo da objavimo da je Kei Nishikori dobio drugi set protiv Novaka Đokovića rezultatom 6-3. Dakle, trenutni rezultat je 1-1. Prvi set za Đokovića 6-1, drugi je dobio japanski teniser sa 6-3. Igor Gačić iz Fudbalskog saveza Srbije, gost u našem programu. Igore, da bome da nisam mislio na zaradu Fudbalskog saveza, nego da tu treba pametno upotrebiti upravo ovo vreme o kome pričamo, i ako pominjemo gradonačelnika i ako pominjemo sve ostale, uz pametan pristup, uz brojne goste koji bi došli sa svih strana sveta, eto prilike da zarade i grad i zemlje, da bom.
Naravno, ta zarada će se ogledati pre svega u afirmaciji i promociji samog grada Fudbalskog saveza Srbije i futsala. To je naša, kažem, prevashodna obaveza i čini mi se da ćemo uspjeti na tom putu. Jako je, hoću da kažem, da je zaista organizaciono izuzetno veliki posao. Imaćemo 12, opet ponavljam, seniorskih reprezentacija koje ćemo znati tek negde u krajem septembra sledeće godine. Već sada imamo podatak da će 2. oktobra biti žreb za evropsko prvenstvo. Naša reprezentacija će svakako biti u A grupi, nosilac jedna od grupa, i mislim da nismo bez šansi, kažem opet ono što sam malo pre pričao, da se domognemo polufinala. To je neki realan naš cilj, ovako i domet, pa onda, kažem, zavisi od protivnika i od nekih drugih okolnosti, da li možda možemo do samog kraja, ali imamo selekciju koja je sposobna da ode dosta daleko.
Igore, zahvaljujem, da bome da je sportska redakcija Radio Beograda 1 uvek tu i lepo ćemo se razvijati u vezi svih ovih događaja kao i prethodnih godina. Očekujemo i kolegu Vladeta Radičevića da se javi iz hotela Hyatt. Da bome da neću tebe pitati, ti imaš svoj posao kojim se baviš i to radiš sasvim fino i korektno i profesionalno, no verovatno je takođe odjeknula danas ova informacija dok su ljudi posmatrali utakmicu. Jednostavno se prenosi, kažu da je ono do usta najbrže.
Pa jeste, ja sam imao tu situaciju da sam na putu praktično od Pazove do vaše redakcije čuo neke novosti koje ste vi već objavili i tako dalje. Nemam nešto specijalno po tom pitanju da prokomentarišem, osim da poželim zaista sreću Radovanu Ćučiću, koga smatram zaista izuzetnim čovekom, pre svega i odličnim trenerom, da mu poželim sreću u narednom periodu, a šta će biti i sve druge stvari, to ostavljam našim rukovodiocima da odlučuju o tom.
On će definitivno, dakle, voditi ekipu protiv Grčke u prijateljskom meču, to je koliko, za koji dan, za 3 dana.
Tako sam čuo, želim mu zaista svu sreću, to je čovjek koji je to zaslužio i i nadam se da će uspjeti da napravi prave stvari.
Igor Gačić iz Fudbalskog saveza Srbije bio je naš dragi gost i rekao stvarno dragoceni saradnik tokom svih ovih godina za sve reprezentativne selekcije. Igore, hvala od srca i nastavljamo. Teraćemo se onako u najpozitivnijem smislu.
Puno vam hvala.
Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Telo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Telo mi toplo, ruke mi hladne, ostane mi vrela, kad si kraj mene.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac,
034-330-200. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Ove godine dolazi nam do sadne ispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore. Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Meri Menjegomir. U prodaji.
Eko. Poštovani slušaoci, pozdrav od Aleksandra Dunića, glumca pozorišta na Terazijama. Slušajte Vreme sporta i razonode i uživajte u njemu kao što ja uživam.
Reče stari dobri Ćirko. I ima ukusa. A što se tiče Novaka Đokovića, 1-1 u setovima u prvom polufinalnom susretu posljednjeg ovogodišnjeg Masters turnira u Londonu. 1-0 u trećem setu i 30-30. Prva ovogodišnja premijera u Atelijeu 212 bit će Ožalošćena porodica. O ovoj predstavi koju jedva čekamo da vidimo, pogledamo i da ju prisustvujemo, koleginica Marina Nikolić.
Nušić, to smo mi, tvrde, a i postavkom dokazuju, autori predstave Ožalošćena porodica u Atelijeu 212. Mada takvu istinu dokazuje valjda svaka Nušićeva postavka od vremena nastanka njegovih komada do danas. Namerna aktualizacija po svaku cenu Nušiću nije neophodna, ali onoliko koliko je Nušić aktuelan, toliko je i težak za rad, mišljenje reditelja Marka Manojlovića.
Čvrst je i zatvoren, a istovremeno te vuče i mami da ga nekako aktualizuješ i da balansiraš među toga šta je komedija, a šta je nešto užasno ozbiljno i strašno što se pojavljuje u tom tekstu. I to je onako on ima taj neki čudan balans. Ova predstava je u stvari nastala, mislim, prevashodno, meni se čini na nekom zajedničkom utisku sveta u kome živimo. I to je u stvari ono što je najdraže kad se stvaraju predstave, što ekipa kada krene da radi i kada nekako se to poklopi da zajednički doživljavaju jedan tekst kroz svet i okruženje koje žive. I zato ona nekako čudna, u tom smislu kao što i ovo što trenutno se nama, naša okolina je nekako čudna u najmanju, da kažem to kao neki najblaže rečeno, da kažem. Tako da i ona zato funkcioniše tako što priva kroz razne žanove i zato funkcioniše tako što je na ivici tog apstraktnog i realističnog i isto tako funkcioniše između toga da je to potpuno užasno smešno i nekako neverovatno istovremeno što se događa, istovremeno tako grubo i surovo.
To potvrđuje i 11 glumaca koji igraju u ovoj ansambl predstavi. Nenad Jezdić u ulozi Agatona posle šestogodišnjeg odsustva iz pozorišta.
Naravno, mi smo Nušić i to je tako. Mi smo samo na našu radost i na naše zadovoljstvo ovo smestili u jedan drugačiji teatarski rukopis i prosto imamo jedno lepo kretanje kroz razne žanrove i duhovitosti i komičnosti i surove drame i tragikomedije. I to je ono što je, čini mi se, u ovom trenutku vrlo, vrlo plemenito i važno za Atelje i za Ožalošćenu porodicu.
Da Nušić vidi ovu predstavu, rekao bi, znači moj tekst može i ovako da se igra, smatra glumac Erol Kadić.
Ne verujem da kad je pisao, da je mislio da ovakvo čitanje njegovog teksta, pre svega Markovo čitanje, a onda posle je uspešno to preneo na nas, ne verujem da je očekivan. I tu će biti sa publikom, tu nam je potrebna apsolutno publika i tu će sa publikom biti neposredna igra nas i publike. Neće možda biti klasičan Nušić, niti publika, ako to očekuje, odmah da kažemo nije. Ali je presmešan, prezanimljiv, presavremen, potresan, mislim da je sjajna predstava. Eto, treba nam publika. To je sad jedino što nam preostaje.
Ožalošćena porodica u Atelijeu 212. Glumačka predstava, rađena sa svešću o nama u ovom vremenu, komična i tužna u isto vreme, ima sve preduslove da dobro korespondira sa publikom.
Na sceni Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta izveden je dramski tekst Vladimira Đurđevića Tri klase i gospođa Nušić u režiji Milice Kralj. Radnja ovog vodvilja smeštena je na sam početak Nušićeve karijere i otkriva mnoge osobenosti vezane za život slavnog komediografa. Čujemo autora teksta Vladimira Đurđevića.
Ja sam krenuo da čitam njegovu biografiju od početka. Ne mogu setim pisca biografije, to nije njegova autobiografija, već baš biografija. I kad sam došao do tog dela, na koji način se ono ženio, ja sam rekao ovo je komedija i to je to.
Reditelj Milica Kralj.
Mi se nismo opterećivali toliko da je on neki možda mislilac, pa sad je mnogo ozbiljan i zamišljen na svetom, nego kao čovek koji je lik iz nekog od svojih komada.
U glumačkoj postavci, pored ostalih, i Slobodan Bodaninković.
On jeste Nušićev savremenik, ali ima sve elemente Nušićevog lika. Kao što je moja supruga, koja je supruga bez imena, a Vlada je daje ime Živka, i ona ima sve elemente kasnije gospođe ministarke.
U Muzeju istorije Jugoslavije otvoreni su filmski program i izložba pod nazivom Velika iluzija. Tito i 24 miliona filmske trake. Posvećeno je sve to ljubavi Josipa Broza filmu, filmskim novostima, žurnalima, dokumentarcima. Tokom 31 godine Tito je odgledao 8801 film, prosječno 280 godišnje. Najviše voleo ratne, a najviše gledao western filmove. Koautor izložbe kustos Moma Cvijević.
On je zavoleo film u vreme kada je film smatran pukom vašarskom zabavom, odnosno bez ikakve umetničke budućnosti, a takođe je već kao mladić, odnosno kao već odrastao čovek, on bio zadojen Lenjinovom idejom, onom čuvenom Lenjinovom idejom da je film za nas najvažnija umetnost, znači shvatio je moć filma kao i vrhunskog sredstva za širenje ideologije i ideje.
Ovu interesantnu izložbu otvorila je glumica koju je Josip Broz kako voleo i u čim filmima je uživa, Milena Dravić.
Jako je lepo, ja ću čak, pošto je večeras i velika gužva, ne može čovek da isprati sve, ima strašno puno stvari da se vidi, pa sam se dogovorila da ću doći jedan dan, pa onako sama na tamane sve da odgledam i tako.
Jesen ima svoje mane, zaista duva, košava, evo, kao danas nije baš prijatno ukoliko ste gologlavi, ali jesen donosi i mnoga zanimljiva kulturna stvorenja i brojne predstave. Jedna od njih je predstava Plastika teatra Favi, koja je premijerno izvedena u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Po tekstu Stevana Koprivice režiju je uradila Suzana Petričević, koja zajedno sa Nelom Mihajlović igra u ovom komadu. Evo, najpre glumice Nele Mihajlović.
Lepo je to da dušu svakako, nikakva plastika, ma ništa, sve što nas vreba sa svih strana u ovim smutnim vremenima u kojima živimo, dušu ne može ništa da promenimo i vada to jeste poruka, predstave sačuvati dušu, sačuvati, a duša nada sve podrazumeva korene i tradiciju.
Bez familije ne može se baš ništa, kaže i Suzana Petričević, koja se prvi put probala u rediteljskoj ulozi.
Uživala sam radeći na ovom tekstu, prvi put potpisujem režiju i toliko sam ushićena, jer nekako kao glumica, mislim, već imam neko svoje mesto, ali kao reditelj koji je pritom radio sa Nelom Mihajlović, prvo koleginica, drugo snaja, velika je moja radost.
Ja sam Suzana Petričević. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
16:32, 2-0 za Đokovića, 3-0 sada već za Đokovića u trećem setu i na najboljem je putu da se plasira i u finale posljednjeg ovogodišnjeg Masters turnira u Londonu. Stižu nam Jagodići, treći ciklus ove popularne serije, čujemo reditelja Miroslava Lekića.
Sva dešavanja koja će biti viđena u ovoj seriji su u stvari posledica nekakvih porodičnih odnosa i nekakvog dešavanja u jednom vremenu koje ispred sebe valja jedan strašan haos, jednu strašnu misteriju onoga što će se desiti.
Čućemo sada i Gordana Kičića koji glumi, ali je i producent Jagodića, a eto i Dejana Lutkića, čujemo njih dvojica zajedno.
Puno stvari i okolnosti je uključeno u ovaj treći serijal, ne samo ono što je bilo na papiru, naravno što je Đorđe fantastično napisao, već i naši neki međuljudski odnosi koji su onako evoluirali tokom ovih koliko 5 godina koliko radimo ovaj serijal.
Ali na stranu sve to, Kaštel treba prodati, njemu ili nekom drugom?
Znači treba ga prodati, pa kome god.
Pričamo o nečemu što je možda najveća vrednost ovog serijala, a to je pomirenje te umetničke i komercijalne vrednosti. I da se svaki gledalac, bez obzira na starosnu granicu, osjeća ispoštovanim i osjeća uvučenim u celu priču.
I još malo o Jagodićima, i to od strane autora teksta Đorđa Milosavljevića.
Svakako u svakoj sezoni imamo izvesna žanrovska pomeranja, znači u ovoj će to biti nešto, ovo će biti, rekao bih, najviše melodrama od sve tri sezone i u tom smislu novo je ti nekakvi novi ženski likovi koji će, mislim, dominirati ovim finalnim epizodama. Pre svega mislim na ulogu, to su likovi koji su se spominjali u ovim prethodnim epizodima, pre svega Radi se o Mileni Bogdanović, znači, ko je gledao već verovatno zna, to je majka Aleksandre Bogdanović i vrlo zanimljiv lik. U toku pisanja trudio se napravim najvećeg zlikovca koji se ikad pojavio jeli pred kamerama u srpskom jeli igranom programu, i pošto to glumi Dara Đokić, stvarno očekujem da će to biti nešto jako zanimljivo i uzbudljivo. Ova sezona Narod dešava se sad 7 godina kasnije u odnosu na događaje iz ove prethodne, i to je sad onako predvečerje Drugog svjetskog rata, i u tom smislu je sve, cela sezona obeležena tim nekakvim zlokobnim prizvukom približavanja te jeli svete kataklizme Drugog svjetskog rata, i to je u stvari nekakvo određenje vremensko-prostorno. Naravno, Banat je u pitanju, jeli Kaštel Jagodića, ali taj nekakvo polagano, ali uporno primicanje Drugog svjetskog rata je u stvari ono što je glavno. Postoji izvesna težnja da se bude prosto drugačiji. Mislim da je to normalna težnja svakog ko se bavi ovim poslom, jeli želi da bude prosto drugačiji od onog što kolege rade. Jel? A u ovom smislu, u tom smislu, ne bih rekao da je inspiracija tražena u nekom stranom programu, već mislim da je Jagodić i kao ceo projekat u stvari deo jednog, kako bih rekao, globalnog trenda. Prosto je publika zainteresovana za priče koje imaju nekakve veze sa trilerom kao žanrom. Mislim, triler kao žanr pre 10 godina, recimo, da je bio nekako relativno marginalan, a sada i oni na televiziji prosto kao mainstream žanr. I u tom smislu ova serija se lepo uklopila, mislim, na moje jeli veliko zadovoljstvo u ono što je globalno zanimanje televizijskog programa. Sa druge strane, izvanredni scenaristi rade prosto trenutno na drugim televizijama, i u tom smislu mi je jako drago što imam priliku da se bavim tim scenarističkim poslom na televiziji danas.
Kakav neviđen treći set za Đokovića, mislim da ni Japanac ni Žikori nije mnogo uspeo da vidi od ovog seta. 4-0 i 40 ništa za Đokovića, sada već 5-0 u trećem setu. Nadomak finala, podsjetit ću da drugi polufinalni meč večeras u 21 čas igraju Švajcarci Roger Federer, odnosno Stan Wawrinka. Stan, to mu je novo zvanično ime, inače bio Stanislas Wawrinka. 16:37 u toku je konferencija za medije u Beogradskom hotelu Hayat, gde će biti zvanično saopšteno o raskidu ugovora, sporazumnom raskidu ugovora do sadašnjeg selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dika Advokata i naše kuće fudbala, i saznaćemo, potvrdićemo zapravo informaciju verovatno da će Radovan Ćurčić voditi našu ekipu u utorak na prijateljskom meču u Grčkoj. Tamo je naš Vlade Radičević, pa ćemo sačekati da se konferencija privede kraju i da čujemo njega i eventualno nekoga od sagovornika. U ovom bloku o kulturi, još malo o filmu koji će biti uskoro u bioskopima. Premijera je preciznije 19. novembra. Film se zove Travelator. Čujemo reditelja Dušana Milića.
Nažalost, ja nisam bio ove godine u Montrealu na festivalu iz nekih objektivnih drugih razloga, ali pošto je moja glavna glumica Ketanija Henderson, koja je Amerikanka, inače bila na premijeri u Montrealu, izveštavala me da je sve prošlo fenomenalno, da je premijeru pratilo 4 pune sale i kritike su bile više nego dobre, ono što sam ja dobijao od Ande mailove. Tako da mogu da kažem da posle stvarno dugo vremena u Montrealu, u glavnom takmičarskom programu, mislim da je to bilo posle Gorana Markovića, koji je učestvovao sa Kordonom 2003. godine, prvi put da je jedan srpski film tamo prikazan u tom glavnom takmičarskom programu. To je za neki moderan pristup, da kažemo, netradicionalan pristup filmu, tako da tamo oni dodeljuju jedno 7-8 nagrada, jedna od tih nagrada je ta Innovation Award koji smo mi dobili, tako da mi to, jako sam se iznenadio kad se to desilo, bila je konkurencija od nekih 20 filmova, tako da mislim da je to nekako i za nas veliki uspeh dobiti nagradu na takvom festivalu.
Eto, dakle, čuli smo kako je prošao ovaj film na festivalu u Montrealu, gde je dobio nagradu za inovaciju, i nije to jedini film koji je dobio više festivalskih nagrada, čak i na raznim kontinentima, tek onda došao u mrak naših bioskopskih dvorana. Mi se još uvijek navikavamo na draži bioskopa, čini mi se da ponovo otkrivamo bioskop, koliko nam je zala na DVD koga smo gledali kod svojih kuća. Priznajte da nije isto gledati ni pozorišnu predstavu, ni film u dvorani, na
licu mesta ili ispred televizora. Što se tiče Đokovića, 30-15 u poslednjem setu, hajde da malo zapevamo, pa ćemo onda čuti i Radmila Armenovića, koji će nam prokomentarisati Novaka Đokovića, ovu njegovu sezonu i predstavići finalni meč koji je na programu sutra.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I ne samo da sluša, nego je naš uvaženi teniski stručnjak i dragi stručni konsultant ove emisije i sportske redakcije Radio Beograda 1, redovno i učestvuje, uvek nam je svaka njegova priča dragocena. Gospodine Armenuliću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kažite mi, molim vas, koliko je trajao ovaj treći set, ovo je bilo furiozno, u brišućem letu?
Pa pravo da vam kažem, to je toliko brzo prošlo da nisam ni stigao da pogledam na sat. Pa sigurno možda 15 minuta, ako i to je mnogo. Ali moram da kažem sledeće. Novak je odigrao prvi set u svom stilu. Odličan servis, odlična igra s osnovne linije, kontrola poena. Tako da je to vrlo brzo završeno 6-1. Nišikori praktično nije pružio nikakav otpor. U drugom setu, kod 2-2, mislim da je Đoković napravio jednu duplu grešku, da je publika reagovala veoma nesportski i mislim da ga je to poremetilo. Tako da je u narednih pola sata počeo da pravi greške koje nisu običajne za njegov stil. Jednostavno je aut, mreža, jednostavno nikakva kontrola udarca i dozvolio je Nišikoriju da napravi break i da dobije taj set. Najzad sredio se u trećem setu, znajući da taj meč praktično mora da dobije, skoncentrisao se i onda smo svi videli kako je to izgledalo. Praktično Nišikori nije ni igrao, igrao je samo Novak.
Večeras nas očekuje formalno švajcarski susret, šlager susret između Federera i Vavrinke, odnosno tako ćemo dobiti i rivala Đokovića u sutrašnjem finalu.
Da, mislim da će Vavrinka dobro da igra protiv Federera, s obzirom da se poznaju i uvek je pružio ili otpor, pa se čak dešavali da ga pobedi, sećate se onog meča u Monte Carlo. Očekujem lep meč, očekujem da će Vavrinka da pruži otpor, ali također očekujem da će taj meč dobije Federer. I nadam se da će na kraju dva najbolje igrača na svetu da se nađu u finalu. U ostalom, i na ovom turniru smo videli da sem Đokovića i Federera, svi su ostali igrali toliko prosečno da prosto i ne zaslužuju da budu među prvih 10. U svakom slučaju, sigurno ćemo prisustvovati dobrom polufinalu večeras i nadam se izvanrednom finalu sutra.
Hvala gospodine Ermenoviću, bio je ovo naš teniski stručnjak, dugogodišnji selektor i igrač prethodno Radmilo Ermenović.
Ja sam Bogić Bogićević, fudbalski trener i rado slušam Vreme sporta i Razvoja.
Pripreme najboljih srpskih sportista za sledeću veoma važnu predolimpijsku godinu su već počele. Prve treninge u Beogradu imaju i najbolji srpski kajakaši. Sa reprezentativcem Nebojšom Grujićem razgovarala je Snežana Pantović.
2014. godina bila je izuzetno uspešna za kajakaša Nebojšu Grujića, osim što je postavio svetski rekord i osvojio titulu šampiona sveta na 200 metara u Moskvi zajedno sa Markom Novakovićem. Nebojša Grujić je upravo i diplomirao na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, pa Nebojša, izuzetno uspešna godina i sve čestitke još jednom.
Hvala puno. Pa stvarno, to svetsko zlato, nismo se nadali baš toliko medalji, trenirali smo zajedno, bilo je jako dobro i sve, ali baš da ćemo pobediti, pogotovo konkurenciju koja je bila ove godine najjača, baš neočekivano. Čak i svetski rekord koji smo postavili, to je ono apsolutno vrhunac naše karijere. Posle prvenstva sveta, čim sam došao kući, ostao mi je dan ispit da završim fakultet i ono, baš sam učio 15 dana, baš snažno, i onda uzeo diplomski odmah, završio i eto, postao sam profesor.
Pa, profesore, počeli ste pripreme za sledeću sezonu, ona će biti takođe veoma važna, možda i najvažnija u vašoj dosadašnjoj karijeri, to je predolimpijska godina. Evo i danas nećemo vas mnogo ni zadržavati sa treninga. Šta ste danas sve radili?
Bili u teretani, bilo je baš naporno, sat i po smo imali intenzivnog treninga. Kad smo to završili, drugar iz tima je donao košarkašku loptu i rekao, ajmo na basket malo. Tako smo igrali još sat vremena basketa i ono, baš smo se umorili.
A šta radite u teretani?
Pa sad uglavnom radimo snagu. Danas sam ja, konkretno, pošto za svakog ima neki poseban program, danas sam radio konkretno ruke, radio sam 4 vežbe za biceps, 4 za triceps, po 10 ponavljaja, posle toga sam radio zgibove, 30 zgibova.
Biceps, triceps, to se radi tegovima?
Da, to smo radili baš sa bučicama.
Kolika je težina?
Možda, 18 kila je bio.
Po ruci?
Da, nismo teli da preterujemo, tek smo počeli, tako da idemo lagano.
I koliko to od 18 kilograma, do koliko može da dođe kod kajakaša u tom nekom možda najjačem?
Pa ne znam, pa Marko Novaković, s obzirom koliko ima ruke, može baš puno. Ali ja ne znam da bi nešto mogao. Mogao bi sa 22 kile da radim 10 ponavlja.
To je mnogo snagi.
Pa moram biti spremni. Kao što rekao, baš jaka konkurencija i...
Šta vi očekujete od sebe za sledeću godinu?
Očekujem na sva, u stvari neću ići na 3, na 2 svjetska kupa. Očekujem da ćemo se pojaviti, naravno, visok plasman. Potrudit ćemo se na zlato, pa ćemo vidjeti. Osim toga imamo prvenstvo Evrope, na koje ćemo izaći baš spremni. Jer pre toga nedelju, 2 bit će kod nas u Srbiji izborno za reprezentaciju i tu moramo biti baš jako spremni. Konkurencija je trenutno u Srbiji jako velika, ima dosta dobrih takmičara. Prioritet svjetsko prvenstvo i naravno da izborimo olimpijske igre u Riju.
Evo, malo pre ste pomenuli domaće izborno takmičenje. Prosto u svakoj disciplini je neverovatna konkurencija i na domaćoj sceni. Možda i to je jedan ovako moment koji doprinosi tome da se mnogo jače radi, da, praktično da. Svako od vas.
Pa da, najveći problem je kod nas trenutno izboriti mesto u reprezentaciji.
Mesto u reprezentaciji.
Da, pa onda naravno idu i sva ostala takmičenja. Biće stvarno spektakl na proleće, biće svega.
Biće veoma interesantno. Dakle, i vama i Marku Novakoviću zaista želimo da budete zdravi, da dobro radite, da se dobro osjećate u tome što radite, pa sledeće godine ni sreća verovatno ne bi trebalo da izostane ako bude uopšte potrebe da je ima.
Hvala vam puno.
Ja sam Rodić Smiljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode Alt Tuš.
I danas ćemo da bome imati našu redovnu rubriku posvećenu zvezdama za sva vremena, našim nekadašnjim sportskim biserima, ali o tom potom emisije sve do 19 časova, jer iščekujemo aktualne vesti iz hotela Hyatt, gde bi trebalo da još uvek u toku konferencije za medije povodom sporazumnog raskida ugovora Dika, advokata Fudbalskog saveza Srbije. Iščekujemo da nas javi kolega Lade Radičević. Dotle predstavljamo Vaterpolo klub Najs. Sa predsjednikom ovog kluba Milanom Krstićem razgovaraju kolega Brat.
Evo, posle izvesnog vremena Niš ponovo na centralnoj karti Vaterpola Srbije. Vaterpolo reprezentacija će biti ovde, da kažemo, domaćin gost, ako tako mogu uslovno da kažem, jer počinje borba u svetskoj ligi. Niš ponovo, kažemo, na karti Vaterpolo Srbije. Zbog čega? Pa evo, pravo pitanje za predsjednika Vaterpolo kluba ovde u Nišu, koji ima bogatu tradiciju.
Vrlo je bitno da jedna takva utakmica, koja je bitna i za reprezentaciju Srbije, Španci uopšte nisu naivna ekipa, bude u Nišu. Nakon dugog godina, 2010. je bila zadnja utakmica u svetskoj ligi koja je bila odigrana ovde. Jednostavno, stekli su se uslovi, konačno Vaterpolo klub Najs je prethodne 2 pokazao svoj kvalitet sa činjenica svojom ekipom. To je sve doprinelo da i ja kao predsednik kluba postanem član upravnog odbora Vaterpolo saveza Srbije i da jednostavno jednim lobiranjem gore dovedemo reprezentaciju Srbije u Nišu i pokažemo da smo dobri domaćini, kao što smo bili i svakoj reprezentaciji, i u rukometu i u odbojci, bit ćemo, verujem, dobri domaćini i navijeti časno za našu zemlju, pokazati da Niš može da bude opet domaćin najkvalitetnijim svetskim ekipama u vaterpolu.
I da naša reprezentacija započne u svetsku ligu vrlo uspešno. Inače, možda jedina mana Niškog bazena jeste i to što nema dovoljno mesta.
Iskreno, na osnovu onih poziva prethodnih dana koje sam dobio vezano za kupovinu karata, ja mislim da bi 3000 mesta bilo malo. Na Niški bazen ima 1026 mesta, tako da eto, 1000 mesta bit će dole VIP lože, tako da se ja iskreno nadam da će biti negde između 1300-1400 ljudi na bazenu, što će stvarno biti jedna lepa slika, lepa atmosfera i lep događaj za grad Niš. Samo moram da kažem, i to nije bilo lako dovesti reprezentaciju Srbije u Niš, naravno zbog toga što je trener Vaterpola reprezentacija reprezentacije je mišljenja da je to vrlo bitna utakmica, početak svetske lige, otvaranje, zbog nekog mira u ekipi, da to bude u Beogradu. S druge strane, nekako svi naši vaterpolisti su vezani za taj Beograd, pa im je lakše da dođu gore, budu sa svojim porodicama, odigraju tu utakmicu. S druge strane, Španci nemaju povratni let iste večeri, pa su oni čak nudili neke ustupke da mi imamo neke besplatne pripreme 7 dana u Španiji, tako da je bilo gusto dobiti ovaj meč u Nišu i organizovati sve ovo, ali eto, izborili smo se.
Ali prevagnula je ona niška, meraklijska atmosfera koja se napravi ovde uvek kada gostuje bilo koja reprezentacija. Da ostavimo reprezentaciju, sigurno ćemo biti dobri domaćini, evo barem po ovim rečima koje vi sada govorite. Da kažemo koju reč o niškom vaterpolu. Postoji dugo, traje dugo. Evo sada u nekom novom izdanju sa nekim novim ciljevima.
Tako je, znate kako, onaj bivši klub je u to vreme mnogo više bilo para u našem gradu, činjenica da se sve nešto vezuje za taj novac. Tad su i bili neki igrači sa strane koji su činili okosnicu tima, sad je to malo drugačije, manje novca, ali nama je bitno stvarno da stvaramo jednu novu vaterpolo priču u Nišu sa niškom decom. Prošle godine smo, pretprošle smo uspeli da uđemo u tu našu prvu najjaču ligu, prošle godine smo igrali u Nišu i sa Zvezdom i sa Radničkim iz Kragujevca, sa Partizanom, sa Vojvodinom, sa ostalim timovima koji su činili prvu ligu. Nosili smo se ove godine, malo drugačiji sistem takmičenja. Ove godine ćemo igrati tu ligu bez njih, igramo našu ligu, s tim što će se oni priključiti, zato što se igra Jadranska liga ove godine, oni će se priključiti kasnije, odigraće se Final 8, tako da bit će interesantno i ove godine. Možda će čak i utakmice biti interesantnije za gledanje, jer su timovi po kvalitetu približni. S druge strane, moram da kažem da smo mi imali mesto u Jadranskoj ligi. Ostavljeno je jedna grupa, u Jadranskoj ligi ima 7 timova. Bilo nam je nuđeno, međutim, zbog finansijske situacije znamo da u Nišu nema dovoljno para, privreda je devastirana, situacija je teška, premda stvarno imamo podršku i grada i gradonačelnika, da te podrške nije, ne bi bilo ni organizacije ni ove utakmice, jednostavno i bilo bi teško da vaterpolo u Nišu opstane, jer specifičan je sport. Činjenica da mi radimo na propagandi vaterpola, da smo u školama, da imamo dosta deca na bazenu, što nam daje nadu da će u nekom budućem periodu vaterpolo sport živeti u ovom gradu sa svojom decom koja treniraju ovde, koja su ponikla u niškom vaterpolo klubu. Tako da eto, to je jedna priča koju mi, ja sam već 2 godine na čelu tog vaterpolo kluba, baziramo se na nekoj toj priči o masovljenja, jer iz te masovnosti proizilazi i proističe i kvalitet.
Ovaj dolazak reprezentacije sigurno će biti dati novi impuls onima klincima iz ovog kraja da dođu i da pokušaju da se bave vaterpolom.
Znate kako, to su njihovi uzori i idoli za svu decu ovog grada, evo kažem, je vrlo interesantno i to je jedan ovaj pokazatelj da zašto smo doveli reprezentaciju Srbije ovde. Baš zbog njih, zbog te dece, zbog gledalaca koji trebaju da dođu na bazen i da uživo vide kako to izgleda u bazenu. Nije isto gledati preko TV-a i biti pored bazena i gledati kako je to u bazenu.
Gospodine Krstić, još samo da kažem, utakmica sa reprezentacijom Španije, vaterpolisti Srbije počinju u utorak.
Tako je, utakmica počinje u utorak od 18 časova, direktno taj prenos na RTS-u. Može dobro da kažemo da se karte prodaju na biletarnici bazena Čajer od 15 do 20 časova. Poziv svim slušalcima da dođu na vreme, obezbede svoju kartu, znači nije veliki broj karata, nije to hala Čajer, to je bazen koji ima samo 1000 mesta. Poziv svima i da zajedno bodrimo reprezentaciju do uspeha i nove pobede.
Hvala lepo i neka je srećno našim vaterpolistima.
Hvala takođe.
Nego me podsjeća na to. nego me podsjeća na to. Ti nisi moj, jedno me podsjeća na to, vetar me podsjeća na to.
Komentarica Sandra Filipović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Čekali smo i dočekali i evo informacije iz prve ruke, pretpostavljam iz hotela Hyatt, gde je trebalo da bude održana konferencija za medije povodom sporazumnog raskida ugovora do jučerašnjeg selektora fudbalske reprezentacije Srbije i Fudbalskog saveza Srbije, Vlade Radičević. Vlade, pozdrav, dobro večer vi sada.
Još jednom da se pozdravimo, evo javljam se ispred hotela Hyatt. Nije bilo najavljene konferencije za medije jer se Fudbalski savez Srbije odlučio za zvanično saopštenje, a u tom saopštenju se potvrđuje da je raskinut ugovor sa dosadašnjim selektorom, Holanđaninom Dikom Advokatom. Saradnja je prekinuta zbog, naravno, loših rezultata na početku kvalifikacija za evropski šampionat. I to je ono najbitnije. Dakle, od danas Dik Advokat nije više šef stručnog štaba naše fudbalske reprezentacije. U 16 časova održan je sastanak fudbalera, rukovodstva Fudbalskog saveza i dosadašnjeg selektora, ali novinari naravno nisu imali pristup. Nekolicina njih čekali su ispred vrata hotela Hyatt, a zanimljivo, i to je za svaku kritiku, niko od čelnika ili ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije nije želeo bilo šta da prokomentariše, čak se nisu ni pojavili na nekom mestu gde bismo mogli da ih uočimo, s obzirom na to da hotel Hyatt ima više izlaza i naravno ulaza. Kritike Fudbalskom savezu Srbije zbog te činjenice, kritike fudbalskoj reprezentaciji zbog slabe igre, a što se tiče Dika Advokata, on je postupio moralno. U svojoj izjavi koja je već objavljena na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, on kaže da mu je žao što je sve to tako ispalo. Najviše žali zbog prekinute utakmice Srbija-Albanija, da je ekipa bila pod velikim pritiskom, kao i on sam, i s obzirom na to da smo sinoć doživjeli težak poraz od Danske, odlučio se na ostavku. Ono što se ne navodi u toj pisanoj izjavi na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, ko će sada preuzeti reprezentaciju, najverovatnije to će se znati tokom sutrašnjeg dana, ali mediji se već bave nagađanjima. Najozbiljniji kandidat u ovom trenutku je selektor mlade reprezentacije Radovan Ćurčić. Pominje se i Ljubinko Drulović, koji nije dobio adekvatnu šansu, iako je početkom ove godine vodio reprezentaciju, a čak neki mediji predviđaju da bi selektorsku ulogu mogao da preuzme čak i Dejan Stanković. Eto toliko za sada o fudbalu očigledno, ali iz ovog drugog nama manje lepšeg ugla govorit ćemo sigurno i narednih dana.
Hvala, najljepše bio ovo Vlade Radičević, a evo i detalje i saopštenja za javnost Fudbalskog saveza Srbije. Na sastanku koji je organizovan po završetku kvalifikacijne utakmice Srbija-Danska, kojem su prisustvovali rukovodioci Fudbalskog saveza Srbije, Dik Advokat, dosadašnji selektor reprezentacije Srbije i iskusni holandski stručnjak, obavestio je nadležne da podnosi ostavku na tu funkciju. Od danas, subote 15. novembra, Dik Advokat više nije selektor reprezentacije Srbije, piše u saopštenju za javnost Fudbalskog saveza Srbije. Fudbalski savez zahvaljuje Diku Advokatu na saradnji u prethodnom periodu tokom koje je pokazao najviši mogući nivo profesionalizma i kooperativnosti, izražavajući u istom trenutku i razočarenje što je saradnja sa iskusnim trenerom na ovaj način morala da bude prekinuta. Naša organizacija, kaže se u saopštenju, želi sve najbolje Diku Advokatu u narednom periodu na privatnom i profesionalnom planu. U istom trenutku prekinuta je saradnja i sa asistentima dosadašnjeg selektora, trenerima reprezentacije Bertom van Lingenom i Željkom Petrovićem, kojima takođe zahvaljujemo na svemu urađenom. Advokat je odluku doneo u svetlu događaja koji su obeležili period iza nas. Od prekida utakmice protiv Albanije, preliminarne odluke članova kontrolne i disciplinske komisije UEFA i sinoćeg izdanja na utakmici protiv Danske, zaključio je da se pomoćnicima ne može da promeni ništa na polju podizanja samopouzdanja i timskog kvaliteta igre A reprezentacije Srbije. Također je slučajni sa činjenicom da posle prijateljske utakmice protiv Grčke, koja je na programu utorak, do kvalifikacijne utakmice protiv Portugalije 29. marta, a reprezentaciju ne očekuju nikakve obaveze. Dik Advokat sa saradnicima nije želeo da samo prima platu, čime su pokazali odgovornost ka poslu koji su do danas obavljali, što znači da Fudbalski savez Srbije neće imati nikakve dalje finansijske obaveze prema dosadašnjem selektoru i njegovim saradnicima. Šta je Dik Advokat izjavio, čuli ste od naše kolege Vladeta Radičevića, a mi idemo do Kosjerića, do našeg dragog saradnika, nezamenjivog već 10. godinu, viteza kulinarstva Milijana Stojanića. Dobro večer, dragi Milijane.
Dobro večer i puno pozdrava iz Kosjerića. Iako je tema fudbal i sport, moji Kosjerci su svi razočarani, pogotovo ljubitelji fudbala, ali ne padaju kritike sve na Dika Advokata, već na one koji igraju na terenu. Tako da, to što se tiče komentara, ali mogu vam reći da za sutra imamo jedno predivno jelo za mnoge naše domaćice, neobično, a to je musaka od kompira sa burdom ili sa mladim sirom, ali da kažemo šta je to, da znaju naše domaćice da su navikle da prave razne musake sa mesom, pilećim, svinjskim, telećim, junećim, sasvim svejedno, ali ovoga puta nešto novo, izuzetno lepo, a pogotovo što je izuzetno zdravo, a dobar se ukus dobije ako se napravi onako kako ja preporučujem. Željko, potrebno je 2 kg krompira, pola kilograma mladog sira, 3 jajeta, 2 kašike masti, 6 deci pavlake ili 3 čaše pavlake, vrlo malo vegetice, pod uslovom da sir nije slan, i vrlo malo bibera. A priprema se vrlo jednostavno tako što se krompir normalno očisti. Prvo opere, dobro očisti i seče se na tanke listiće kao i za svaku drugu musaku. I onda se to u jednu vanglicu ili jednu posudu lepo stavi, doda se vrlo malo bibera i vegete, sve se to dobro izmeša. Na dno pleha stavimo 2 kašike masti, a onda slažemo red krompira, a onda izrobimo sir normalno i onda po krompiru stavljamo drobljeni sir, znači mladi. Kad to sve završimo do vrha, onda lepo stavimo u pečnicu, pečemo negde oko 45 minuta na 180 stepeni, a u međuvremenu sa vrlo malo vode ili mleka razredimo pavlaku, dobro umutimo jaja, sastavimo jaja sa pavlakom, prelijemo i još 15 minuta zapečemo, temperaturu povećamo na 200 stepeni, znači 15 minuta i zaista dobijemo jedno izuzetno jelo, ne svakidašnje za naše domaćice, ali nek probaju i bit će prezadovoljne. Ja se izvinjam, a što se tiče našeg peđe i telefona 060
43 010,
onda čeka ko se prvi javi, dobit će knjigu i toliko, pozdrav iz Kosjerića, neki me grip uhvatio.
Pa šta ćemo, iznervirali smo se svi, navijali smo sinoć, ali uzelo, džabar.
Tako, navijali i razočarali se.
Tako, i hvala Milijane, jelo je božanstveno. Svako dobro, bio je ovo naš Milijan Stanić, evo, ma voda da pođe čovjeku na usta, kako je to dobro. Evo nama jednog divnog gosta, najavili smo ga i na stranici rts.rs. Ukoliko čujete bzzz, to znači da predstavljamo izdanje iz davčke kuće Pčelica iz Čačka. U pitanju je ilustrovani rock'n'roll vodič od srca. Pozdravljam kolegu koji je u stvari mnogo toga još, ali u svakom slučaju jedna multimedijalna ličnost, David Vartabedijan. Davide, dobro večer, dobro nam došao.
Dobro popodne ili dobro predveče, a možda i dobro večer. Nekome našoj reprezentaciji je dobro večer u svakom slučaju.
Nekome se smrklo,
da, njima se smrklo.
Da. Ovi, evo ilustrovanog rock'n'roll vodiča uz koga saznajemo i kada je zvanično krenulo tvoje odsustvovanje od kuće i ljubav prema rock'n'rollu i
da.
Životu.
Svašta se tu izdešavalo, dakle, u svakom slučaju ja mislim da poenta ove knjige je ta neka moja zaista neizmjerna ljubav prema rock'n'rollu koja datira od malih nogu. To je zato što je moja majka imala, a još uvijek ima dobru kolekciju ploča i jednostavno to je moralo da se desi tako. Dakle, od Elvisa i Beatlesa pa sve do ovoga što ja slušam, a što mojoj mami ponekad kaže kako je ovo škripanje. Znaš, ali dobro, to škripanje u svakom slučaju.
Koliko jedan tako srastveni kolekcionar kao što je mama može da reaguje majčinski i da kaže gde ćeš sad u Zagreb na te koncerte, na te svirke?
Nije mogla da me spreči 1982. što je bio moj prvi odlazak od kuće na koncertu u Zagreb. Tada su svirali Motorhead, Jan Gillan, Uriah Heep, ne znam, mislim, znam ko još, ali ne želim da nabrajem još desetak imena, i od tada je sve krenulo. Pre toga normalno ovi koncerti po Beogradu, sećam se da me otac vodio na Hajdučku česmu kada je Bijelo dugme sviralo. Dakle, zarazio sam se, a potom je krenulo novinarstvo, ovaj, u koje me je uvuko vaš kolega se radija Vladimir Janković Jet, i dakle prvi tekst sam objavio 1989. u tadašnjem pop roku, a sada opet u muzici pišem u Politikinom zabavniku, dakle rubrika Hit strana.
A Vlada Jet je ostalom učestvo u životima svih nas.
Jeste.
Neizbežni sastoj.
Jeste. Menjali smo ploče, preprodavali ploče, slušali ploče. Ja se tačno sećam kad sam bio klinac, kad smo, što možda neprimereno zvuči, ali bežali sa časova, ne bili snimili prvu i drugu stranu neke ploče koje on puštao u
za
emisiji
vaš
za vaš magnetofon. Tako da Bravo. Mislim, što je najgore, ja mislim da i dalje imam te neke kasete sačuvane iz tog perioda, ali recimo to je, dakle, to je meni 2,5 decenije kao bavljenja rock novinarstvom, a slušanje muzike, ono, ozbiljnijeg slušanja, dakle, mogu da kažem, pa, odnosno ne želim da kažem koliko je to godina, ali dovoljno dugo.
Moram ti reći, ako već pominjem te emisije, da bomo pomenut ćemo i Slobu Konjevića i Paradu albuma.
Sloba mi je bio više onako sofisticiran. Vlada je bio rock and roll, a Sloba je nešto, Sloba.
Ja. Da. A ja sam u tvojoj knjizi natrčan one zbog kojih sam ja počeo da sarađujem u emisiji Večer uz radio kod nezaboravnog Nikole Karaklajića, to je grupa Tin Lizi, i nekako me je to odmah podsjetilo na onaj CV album koji je bio Božanski.
Jedan od mojih omiljenih bendova ikada, nažalost, ono kada su svirali ovde u nekoj od povampirenih postava, to je bilo kao ajde, kao super, ali to nema veze sa tim. Nažalost, Phil Inot je umro, tako da... Da.
Ilustrovani rock'n'roll vodič, kako si odabrao ove ljude najprve? Bilo je teško, verovatno.
Ja.
Da.
Ja. Pa, generalno, moja ideja bila da obradim tematski sve do dana današnjeg, međutim, izdavač me je sasekao i rekao, ajde stani. Naš odredi jedan period, imamo onda taman i šlagvort za neku narednu knjigu koja će očigledno pojavit će se u dogledno u naredne 2 godine.
Da li će to biti 2, 3, 4, 5?
Boga mi, bit će 2. Jer taman ovde mi je negde u ovoj knjizi, dakle, prvo je obuhvaćen period do 1990. godine, odnosno do tog nekog vremena kada su neki bendovi nastali, a desilo se mnogo toga u poslednjih 25 godina, ali ovde sam išao možda na neke najreprezentativnije, odnosno u pitanju je moj subjektivni izbor, odmah da kažem, ali sam išao na neke najreprezentativnije likove koji su zaista obeležili i muzikom i pojavom kao celokupnu tu rock'n'roll istoriju, i poenta je da u knjizi zaista ne postoji ni jedan bend koji nije prodao minimum 20 miliona albuma, što je impozantan tiraž, nekima i za celokupnu karijeru, nekima i za a nekima je to tiraž jednog albuma koji im je bio boom. Ali u svakom slučaju, dakle, bendovi, odnosno pojedinci, su u knjizi hronološki poređeni, dakle, od početka rock'n'rolla, s tim što sam morao da stavim Elvisa Preslija, nisam morao, nego sam želeo da stavim Elvisa Preslija na prvo mesto, dakle, da se zna ko je kralj, a posle mogu da idu svi ostali.
Ilustracija kao zaista fantastičan deo ove priče.
Pa, generalno, celokupna priča je krenula tako što sam ja prvo nacrtao nekih 40 ilustracija sa ciljem prodaje istih putem interneta i putem sopstvenog sajta, i to je krenulo, a onda sam prošle godine jednostavno na sajmu knjiga i dogovorio to izdanje. Ako već imam pola građe, onda mi zaista nije bilo teško da napravim još pola svega toga i da napišem te neke male biografije, vrlo kratke, pošto je generalna ideja bila da knjiga bude za decu, ali se ispostavilo da mnogi stariji kupuju knjigu. E sad, da li hoće da upropaste decu, to ne znam, ali dobro.
Ooh, living on the edge of much could be misunderstood in the blink of an eye. So I take a little bad with the good. It still ain't black and white. You gotta deal with the real. You say that you don't like it. Well, maybe it's just my life. So you live yours and I'll keep mine. Rolling like a wheel through the city on the edge of the night. And when the black rains down in this cold gray town, I'll be waiting, waiting at the edge of the night.
Ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme Sporta I Razonode.
Dobar glas daleko se čuje, tako nas i muzičar Malcolm Bridges sluša u Londonu, a ponekad i u Beogradu, gde takođe živi. Svojevremeno smo imali Davide, a David Vartabedin je naš gost, u emisiji već uz radio kod Nikole Karaklajića, dopisnika iz londonskog studija. Onda kaže, dobro večer, ovde Mark Easton u londonskim studijama BBC-a. Sada Bonnie Tyler i pesma Samo žene krvare.
Da, da, da.
Ali smo bar znali šta je na prvom mestu, šta je na drugom, šta na desetom i na razne načine smo se snalazili.
Da, jeste. A nažalost, to se ja mislim izgubilo danas. Ne postoje neke adekvatne te top liste kada se tačno znalo šta je šta, osim, ja mislim, ove globalne američke billboardove liste, koja je jedina kao ispravna, koja, dakle, toliko si prodao i toliko kao vrediš. Ali evo, baš u mom ilustrovanom rock'n'roll vodiču postoje ti neki podaci koji ima nekima, odnosno ja se nadam da ljudima koji će pročitati knjigu i pregledati knjigu ne deluju besmisleno, nekima to deluje besmisleno. Evo, šta ovo je prodao 100 miliona albuma, šta je to?
I si primetio sad, gledam neko večer, ovi novi narodnjaci, to su sad novi, neka sedma degeneracija,
da.
Koja kaže, koliko imate pregleda, nema više kogod prodato ploče, imam 1 300 000 pregleda svog spota.
Sve je to super, znam jednog ovdešnjeg domaćeg muzičara koji je sav srećen zbog toga što je imao na pošasti zvanoj Facebook, je imao toliko i toliko nečega, pa je zakazao koncert u Zagrebu gde mu se lajkovalo 1000 i nešto ljudi, pa je onda prodao 40 karata. Toliko upravo o tome. Znaš, kao, imam pregled. Da, dobro, pregled. I šta se dešava dalje sa tim pregledom? Kao, jer ljudi ovde zaboravljaju jednu jedinu stvar, da sve mora ipak tržišno da posluje. Ja mislim. A ovde su svi... Ja definitivno mislim, ako pričamo o domaćoj muzičkoj sceni, da su svi svi su nešto ukljukani sa sponzorima i sa nečim, i onda kao, znaš, ovo je napunio ovo, ovo je napunio ovo, da, koliko je karata prodate, jer nije problem podeliti karte, ali koliko ti zaista vrediš. I svi rade kao te neke polubudžetske varijante, niko od njih ne može da se upusti u tu neku svoju priču. Ali dobro, svi ovi ljudi koji su obrađeni u mojoj knjizi, oni rade vrlo tržišno. Jer ja sam gledao letos koncert Aerosmitha u Sofiji. Dakle, ja generalno mislim da Aerosmith ovde ne bi mogli da skupe više od nekih 5000 ljudi. U Sofiji je na stadionu bilo 23000 ljudi koji su pevali od početka do kraja.
To je hala sportu?
Ne, stadion.
Ne, ali kod nas?
Kod nas bi to bila hala sportova, koja prvo ne može da odgovori njihovoj produkciji. A dakle, to su neke stvari, ne znam, mislim, ovde smo odgledali u poslednjih, boga mi, desetak godina mnogo velike bendovi i mnogo dobri koncerata, ali meni se i dalje čini da fali nekim sekund mali, što se kaže, da bi se to ono kao doteralo do nekog tog nivoa koji, evo, mislim, nažalost mogu da kažem, Bugari imaju to.
Davide, jedno lepo predstavljanje knjige tvoje, ilustrovani rock'n'roll vodič, bilo je u kući Lele Book and Records, sa kojim lepo sarađujemo i mi zaista se informišemo, pa eto, ostalom ovaj tvoj dolazak, bez obzira što se toliko dugo poznajemo, bio je zasnovan na tome. Hajde da to bude neposredan povod, premda je bio i sajam
knjiga u Beogradu.
Na kome si fantastično prošao, zaista.
Da, na sajmu knjiga se pojavila i knjiga, dakle prvog dana sajma knjiga, ja sam, bila je ta sajamska promocija, ja sam zaista bio iznenađen kako je sve to krenulo, mislim, bez lažne skromnosti, znam da sam napravio nešto čega nema ovde, ali nisam očekivao toliko dobru prođu i na sajmu je to odlično prošlo i evo, umeđu vremenu napravio sam i tu takozvanu civilnu promociju u Lejli, jedna od mojih omiljenih prodavnica ploča u gradu, mada ih nema i mnogo, ali oni zaista imaju i dobru atmosferu i to je bilo odlično posjećeno, čak i ovo malo knjiga što je ostalo od prvog tiraža se prodalo. Pet komada je ostalo na kraju od prvog tiraža, tako da mogu da budem vrlo zadovoljan sa tim. Ali i konačno mi se pružila prilika da posle 20 godina od posljednjeg DJ-sanja u klubu Akademija za gramofonima, da ovde imam dva gramofona da mogu da puštam ploče. Što mi je kao totalno super bilo, u stvari meni je to bio highlight večera što sam mogao da vrtim ploče, a sad što me rame žiga, što sam nosio 96 ploča, to je već druga stvar.
Šta znači kada ti na sajmu priđu roditelji sa decom i deca žele da se slikaju sa tobom? Da li ti roditelji usmeravaju decu na vreme?
Ja se nadam da usmeravaju decu, po meni u pravom smeru, po nekim drugima je to apsolutno besmisleno, ali ja gledam to ja sa pozitivne te strane, dakle, jer ja mislim da jedna od retkih vrsta muzike koja zaista ne izaziva ta neka besmislena osjećanja i neka destruktivna osjećanja je upravo taj rock'n'roll koji je, ne bi ulazio u onu hippie ideologiju, ljubav i sve, ali je to jedna pozitivna muzika na četvorotinskom taktu koja zaista kao ono dobro funkcioniše i može da digne raspoloženje. Sad zavisi šta je nekome potrebno za dizanje raspoloženja, a meni je dovoljno da čujem dobru rock and roll pesmu i super mi je. Još ako ima neko pivo, to je u redu.
I ako gledaš neku bolju utakmicu nego
ako sinoć. Gledam bolju utakmicu, pa na svu sreću mene moji ovi drugovi kažu, kakav si ti čovjek, ti navijaš za tri najjača kluba. Ja kažem, pa ne, ja navijam za dva skoro najjača i za jedan malo jači. Ali on kaže, pa koji ti je to način da navijaš za takve? To je super. I ovi kod mene u knjizi su upravo svi ti koji prodaju mnogo ploča, pa su dobri.
Znači, novi tiraž tek što se nije pojavio.
Novi tiraž će biti, ja mislim, od srede. I konačno, dakle, ovo prvi tiraž je otišao da knjiga još nije ušla u knjižare.
Savršeno.
To je što bi moj drug Blaže rekao, kako ti je prošao tiraž, odlično planuje. Kako je planuje? Zapala se štamparija. Ovde se na svu sreću nije zapalila štamparija, a knjiga je dobro prošla, tako da će tek sada knjiga doživeti tu neku svoj život u knjižerama, a potom, koliko znam, sledi mi jedno 7-8 promocija po Srbiji do kraja godine, gde ću predstavljati knjigu, tako da za sad je sve u redu.
Ilustrovani rock'n'roll vodič, ukratko, predstavio nam je autor David Vartabedijan, ali verujte da ovo valje imate u svojoj kolekciji, proučavati i vraćati se stalno ovim divnim likovima, glavnim junacima koji neće da se žale kao u nekoj od pesama Bijelog dugmeta. Hvala ti mnogo, David. Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer, radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, my face. Just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you this. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a bastard tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire, sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire, worrying about your little world. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Ja sam Jelena Nikolić, šampion Srbije u kartingu i ja volim da slušam Vreme sporta i Razonode.
A njegov malo stariji kolega u malo ozbiljnim automobilu, najbolji srpski automobilista Dušan Borković, počeo je praktično pripreme za sledeću sezonu u svetskom šampionatu Turinga automobila tako što je razgovarao sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem, od koga je dobio bezrezervnu podršku za učešće u najgledanijem automobilskom takmičenju na svetu. Sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Ministarstvo omladine i sporta saopštilo je posle tog sastanka da ima zaista veliku želju da pomogne Borkoviću i njegovom timu, naravno vodeći računa o mogućnostima koje diktira ukupna ekonomska situacija. Vanja Udovičić, takođe to stoji u saopštenju, odao je posebno priznanje našem automobilskom asu Borkoviću, što svaku priliku koristi da se nesebično zahvali svojoj zemlji i na najbolji način promoviše Srbiju. Na telefonskoj liniji imamo upravo Dušana Borkovića. Dobar dan, Dušane.
Dobar dan, pozdrav za sve slušalce.
Kada je reč o automobilizmu, je zaista izuzetno važna podrška države. Vi ste je do sada imali. Pretpostavljam da i kada idemo u susret sledećoj sezoni, da podrška države neće izostati.
Pa meni je velika čast što me je ministar Vanja Udovičić primio, što smo se ispričali, što je uvideo, on je to i znao pre nego što smo iz medija, pošto moje trke se prate preko Eurosporta, preko svih nacionalnih svetskih televizija i gledani je šampionat televizijski od Formule 1, tako da uvek bukvalno ističem podršku države, podršku i ministra sporta i premijera i predsjednika. Automobilizam je u stvari jeste, kao što sam i uvek pričao, prestižan sport, ne takmičimo se samo i mi, takmiče se i države i biti uspešan, uopšte biti u svetskom šampionatu je velika, velika stvar za državu i ja sam ponosan što sam iz Srbije i što, kao što se vidi, imam podršku države na svi način.
I da li je bio sastanak sa ministrom Udovičićem na neki način uvod u sledeću, to jest u pripreme za sledeću sezonu?
Pa jeste, pričali smo puno toga, naravno država kao jeste u teškoj situaciji, mi to svi znamo, ali naći ćemo načine kako može da se, mi se pomogne i da kažem da razvijemo taj sport na neke više grane. Ja se nadam da ćemo uspjeti da dovedemo u nekoliko narednih godina i trku svetskog šampionata da bude ovdje, na primjer, na domaćem ušću, jer sigurno će biti preko 100.000 ljudi može da se garantuje.
Hvala na ovom razgovoru. Sve najbolje vam želimo, naravno, u pripremama za sledeću sezonu. I uvijek ćemo Hvala. Biti uz vas.
Hvala vam puno. Pozdrav još jednom za sve slušalce radio. Dobar dan.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Rukometašice Neise u dvomeču s engleskom ekipom Temza ovog vikenda igraju prvo kolo Challenge Kupa. Prva utakmica je večeras od 18 časova, a revanš je sutra takođe u Nišu. Tomislav Santrić je najprije razgovarao sa trenerom Neise Svetislavom Jovanovićem.
Utakmicom protiv engleske Temze otvaraju se vrata Challenge Kupa i Neisa, jedini osvajač trofeja, sastaje se s ovom engleskom ekipom.
Radi se o jednoj nepoznanici. Ja moram da kažem da eto, Engleska ima slabu ligu, rukomet nije u prvom planu, kod njih znamo da je to fudbal. Jednostavno očekuje nas ekipa koja ima samo dva engleska igrača, odnosno igračice. To su uglavnom Norvežanke, Nemice, Španjolke. Znači, igračice koje su došle iz zemalja koje zaista igraju dobar rukomet. Radi se o jednoj, da kažem, starijoj ekipi koja je za 10 godina u proseku starije od nas. To mi daje za pravo da jednostavno razmišljamo o nekoj brzoj igri, brzom centru, da jednostavno pretrčimo ekipu Temze u ove dve utakmice i da izađemo kao pobednici.
Na isti dobro ide u prvenstvu. Kako ste ekipu spremili za večerašnji meč? Da kažemo da se sutra igri i revanš.
To je problem, to doziranje. Jednostavno u zadnjem periodu imamo gro utakmice. Ja sam se plašio da posle Temze u sredu igramo za ostalu utakmicu protiv Kikinde i onda je bilo zaista previše, ali napravili smo jednu lepu seriju. Neise pokazala da ova mladost ove ekipe daje nam za pravo da se radujemo, odnosno da idemo u bolju budućnost. Evo, večeras i sutra očekujem jednu zaista kvalitetnu utakmicu od strane moje ekipe. Ne opterećujemo se protivnikom, jednostavno igraćemo našu igru, ono što smo vežbali zadnjih 3 meseca i eto, na kraju očekujem iz dve utakmice da prođemo kao pobednici.
Marija Petrović, koja se od skoro nalazi na spisku Saše Boškovića za reprezentaciju, ali evo ovoga puta kreće Challenge Cup, dolaze nam engleski.
Da, engleska ekipa, Temza koju ne poznajemo. Čula sam da je amaterska ekipa, nadam se da neće biti problema i moja ekipa će da sve od sebe da dobijemo.
Ana Kačarović, kapiten Naise i golman naše reprezentacije. Evo, dolazi nam nepoznata ekipa iz Londona. Prvo kola Challenge Cup.
Pa da, u principu nepoznata je. Razvijamo neku taktiku, spremamo se polako, nadamo se pobedi. Mislim da nije ta ekipa u našem ranku.
Ja sam odbojkašica Mina Popović. Svima preporučujem od srca emisiju Vreme sporta i razonode.
Nećemo ni danas preskočiti priču o odbojci, ali evo čuli smo šta rade rukometašice Neise. Za 15 minuta igraju meč protiv Temze, pa onda ujutru u matineu i revanš susret. U planinarskom društvu Balkan uvek se vredno radi. Proteklog vikenda jedan deo ovog društva bio je negde širom Evrope, a ono što je bitno, poklanja se pažnja radu sa mladima. Animiraju se da zaista onako vode računa o sebi, o zdravlju, da budu dobri planinari, da shvate da to što je nešto lepo, da je nešto što je zdravo i konačno da iz toga mogu da izvuku mnoge lepe pouke i mnogo da nauče. U ime Planinarskog društva Balkan, Milan Karsić.
Dobar dan, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda. Ja sam iz Planinarskog kluba Balkan iz Beograda, koji uspešno postoji i radi već 5 godina. Pored planinarenja koje redovno imamo akcije naša kluba, planinarske, visokogorske, jednodnevne izlete, organizacije takmičenja o planinskom trčanju, imamo i još jedan segment, to je rad sa decom iz osnovnih škola. Upravo u septembru mesecu smo krenuli rad sa osnovnom školom Mihajlo Petrović Alas, gde su se uključili zajedno sa nama učiteljice i pedagog škole. Prvi susret sa učenicima je bio tako što su došli na akciju koju je klub organizovao povodom 5 godina postojanja, a to je pešačenje do zdravlja navali, a zatim smo održali jedan roditeljski sastanak nakon 3 dana, gde su se 27 roditelja odazvali zajedno sa učenicima, došli kako bi održali jedno predavanje i promovisali planinarstvo kao zdrav način života. Nakon toga osnovana je planinarska sekcija u školi, koju je naravno podržalo savet roditelja i učiteljice koje su upravo Spomenka Guđević i Mira Kašarić, koje će upravo i raditi zajedno sa nama, to jest planinarstvo je uvršćeno kao van nastavni program u osnovnoj školi. Nakon 15 dana održali smo prvu akciju sa decom, gde smo ih poveli u šetnju Deliblatskom peščarom. Dogovor oko saradnje i rada je znači da svakog meseca organizujemo po jednu planinarsku akciju za decu i pored toga što će biti planinarenje, trudimo se da deci još prikažemo kroz igru i druženje još neke aktivnosti. Pa tako ćemo 15. novembra ići na planinu Manjan, odnosno na Dičevare, i već sledećeg meseca, u decembru mesecu, planiramo ponovo jednu jednodnevnu akciju, tako da pozivamo sve zainteresovane roditelje, bake, deke, iako nisu članovi planinarskih klubova, da nam se pridruže, da povedemo decu u prirodu, jer ovo je pravi način kako ćemo da približimo prirodu najmlađima i da ostanemo što zdraviji.
I Zlatni prsti slušaju emisiju Radio Beograda Vreme sporta i Razonode. Slobodan Renković Bane, član Zlatnih prstiju.
Dragan Trajković, bubnjar Trajko. I ja također slušam emisiju i to veoma rado.
Pa radio će ostati uvek ozbiljna rabota i emisija Vreme sporta i Razonode, ako toliko traje, znači nešto mora da mnogo vredi. Ja sam Momčilo Radenković, Moša, pevač grupe Zlatni prsti. Mi smo imali običaj da kažemo, ne klonite duhom, budite čvrsti, vole vas vaši Zlatni prsti.
Lepa priča i Miri Zaječara na programu Radio Beograda 1, tako će biti i u narednih par minuta, bukvalno par, 2 minuta. Naime, Bora Dimitrijević, arheolog i direktor Narodnog muzeja Zaječaru, uvek nas vezuje za lokalitet Felix Romulijana. No, ovoga puta u Etnografskom muzeju u Beogradu predstavljena je knjiga koju je radio sa svojim saradnicama, nosi naziv Zaječar, čudna priča. Dakle, knjiga je promovisana, a Bora Dimitrijević priča o njoj i u našoj emisiji.
Pre svega, to je bila izložbena postavka koja se i danas nalazi u muzeju. Moramo da kažemo da je ceo projekat finansiralo Ministarstvo za kulturu. Potom je usledila izložba Zaječar, čudesna priča, i ovo je praktično treći deo onoga što smo mi pokušali, znači da uradimo tri koleginice, Jelica Ilić, Suzana Antić i Nina Pogačić, da probamo da pokažemo da li je Zaječar zaista čudesna priča kroz tih pet vekova od prvog popisa. Umeđu vremenu su potpuno novi izvori pronađeni. U tih šest poglavlja je napravljen prosto jedan civilizacijski luk od tih osam porodica koje se javljaju 1466. pa sve do Zaječara danas, koji otprilike život živi tih malih gradova koji su postradali u ovom tranzicionom periodu, ali ima taj epitet čudesna priča preko Zorana Radmilovića, Kraljubice Genčića, velikog državnika Nikole Pašića, Carske palate Felix Romulijana i svega ostalog. Mi smo projekat koji je mali po vrednosti, a veliki po značaju. Naime, Romulijana je prvi lokalitet koji je uspeo da uz pomoć naših prijatelja iz Zaječarskog udruženja za slepe i slabovide postavi Brajevu azbuku, tako da svi oni koji dođu na Romulijanu moći će da imaju i lični doživljaj bez obzira što su na neki način hendikepirani. Norveška ambasada nam je pomogla jednim lepim projektom i uredili smo prostor ispred istočne glavne kapije Carske palate, a posebno nas raduje ovo što ste spomenuli, znači program je Adria IPA Hera, to je nekih 500.000 evra i pokušat ćemo da do 2016. godine na Jupiterovom hramu postavimo holograme i uz pomoć te nove tehnologije onima koji dođu na palatu dočaramo kako je možda Romulijana izgledala, jer mi najverovatnije nikada nećemo saznati kako je u stvari ona izgledala te 311. godine kada je njen graditelj veliki rimski imperator Galerije, koji između ostalog donio i prvi edikt o toleranciji vera 311. sagradio palatu.
Pozdrav svim slušalicima Radio Beograda, naravno emisiji Vreme sporta i razvonode. Ja sam Ljiljana Knežević, bivša reprezentativka u rukometu.
Ni danas da bome ne zaboravljamo našu redovnu rubriku u kojoj skrećemo pažnju na nekadašnje istinske asove koji su još uvek u srcima ljubitelja sporta. Tomislav Santrač i Vlada Milić predstavljaju vam rukometašicu za sva vremena Ljiljanu Knežević.
Još jedna priča, a sunce mi treba da obasja uspomene i drago sećanje, jer sve je to dokaz našeg postojanja. Znam, zaigraće ponovo slike iz albuma, zabeleće se mesečeve kose i eto njenog imena. Proslavljena rukometašica Ljiljana Knežević. Ljiljana, ja vas pozdravljam.
Pozdravljam i ja vas i sve slušalce vaše, naravno pre svega one koji vole sport i rukomet.
Ljiljana, zaista nam je drago što ćemo u narednim minutima se bar na kratko posjetiti vaše bogate rukometne karijere, ali eto, poželeli smo i evo dobili smo ovaj taj razgovor. Rođeni ste 1969. u Latkovcu kod Aleksandrovca. Karijeru započinjete sa 13 godina. Zašto baš rukomet?
Pa eto, slučajno se desilo je, obzirom da u školi nisu bile neke sekcije, da tako kažem, vezano za sport, sem rukometa, odbor i karate. Ja sam izabrala, odnosno više su me izabrali u nastavnici fizičkog vaspitanja i tako je to normalno krenulo. Krenulo je lepo i nagoveštavalo se da mogu da napravim nešto u svojoj karijeri i tako sam ja i vremenom i zavolila rukomet.
Nekako je Kruševac bio najbliži, tu ste i počeli.
Pa naravno, jer tu su bila neka školska prvenstva gde su me predstavnici tadašnjeg napretka primetili, videli u meni nešto što je kasnije usledilo i ja sam se vrlo brzo priključila ženskom rukometnom klubu Napredak.
Međutim, najveće uspehe postižete sa Beogradskim Radničkim, gde ste godinama bili najistaknutija rukometašica i gde je krenula vaša bogata rukometna karijera.
Pa jeste, ja već 86. veselim za Beograd. Trebalo je zameniti jednu legendu, Svetlanu Kitić. Na to mesto sam i igrala. Ona je tada napustila Radnički. Velika obaveza, velika odgovornost. Leto posrećilo se da je to krenulo uzlaznom nekom putanjem ta moja karijera. Odmah sam igrala Ligu šampiona i uz sve same velike igrače napravili smo veliki uspeh što u Evropi, što u našem prvenstvu i domaćem kupu.
Bilo je dosta klubova u vašoj karijeri. Igrali ste za Kruševački Napredak, Beogradski Beogradski radnički, Podgoričku budućnost, Nišku na Isu, mnogo toga ste dali ruku.
Pa jeste, ja sam volila da igram baš, da ostanem tu, da kažem, prvo Jugoslavija, znate, već Srbija, Crna Gora, kasnije u Srbiji, tako da sam igrala sve u najboljim nekim našim klubima koje ste već napomenuli. Jedino mi je možda sad, kada pogledam malo i žao, zašto se nisam okušala malo u tim nekim velikim evropskim klubovima, obzirom da su imali veliku želju da njihovi predsjednici da zaigram i kod njih. Ali, Bože moj, kažem, opet sam u tom trenutku tako razmišljala i napravila velike uspjeh, što ne kažem baš da se kajem, ali i lepo je tu i podsjetiti se tih nekih stvari, a i drago mi je recimo što sad sportisti sasvim drugačije gledaju i kad pri završetku karijere već se okušaju negde preko i imaju, koliko mogu ja da pratim, velikih uspeha.
Kažemo, eto, niste nekako voleli inostranstvo, a mogli ste da budete i u Danskoj, i u Norveškoj, i u Nemačkoj, međutim bili ste samo u grčkom Anagenisu, ali opet jedan deo lep vaše karijere.
Jedno divno iskustvo, znači pri kraju karijere kada sam već odlučila da više neću da igram, odlučila sam da pređem, odnosno da pomognem tom klubu gde sam odlazila samo i bila jedan period dole gde se igrate neke jače utakmice i napravila stvarno, i što mi je izuzetno drago jer su izuzetno korektni ljudi bili i sa igračice, došli smo među 8 najboljih u Evropi, u istoriji se uopšte ženskog sporta nije do tada desilo, zatim smo osvojili duplu krunu Grčke i prvenstvo i kup. Imala sam ponudu da ostanem dole, da izaberem, da radim kao trener, kao prvi čovjek kluba, da predstavim čitavu porodicu, ali eto, mene je opet nešto vuklo nazad prema zavičaju svom i ostalo u Kruševcu.
Reprezentacija je posebno poglavlje u vašoj bogatoj rukometnoj karijeri. Ljeljana, šta je ono najdraže?
Pa najdraže, mislim, eto, ako kažem, šta je najbitnije po meni, to je bronzana medalja na svjetskom prvenstvu koja mi je donela to nacionalno priznanje i neku sigurnost do kraja života, ja se nadam. Ali je i sve drugo što se dešavalo je bilo jako lepo, jer su mi u toj reprezentaciji igrajući kroz klubove eto, napravila nešto da postane najbolji strelac svih vremena. Svako voli da pomene nešto što je zaista, znači, odrađeno u svojoj karijeri. Ja sam uspela to u muškoj i ženskoj konkurenciji. Da postane najbolji strelac jedino je Cica Kitić u reprezentaciji dala više golova. I da smo napravili neko zajedništvo što vidim da i kasnije to je nastavljeno i ređali su se uspjesi. Evo sada je srebrna medalja došla, dok je nekad ranije bio veliki problem u reprezentaciji baš upravo taj kolektivna ta neka igra. I što je mnogo, mnogo bitno za veliki uspjeh je bitno i da kažem i to neko drugarstvo. Više puta ponovljeno, ali jako, jako bitno.
Već ste pomenuli, a ja da kažem brojku, znači apsolutni ste rekord po broju postignutih golova na našim prostorima.
Da.
Čak 4041 podatak.
Da, da.
A učili ste, to ne krijete, i od Svetlane Kitić i od Dragane
Naravno.
Pešić, čak i od Veselina Vujović. Taj
Naravno.
Skok šut.
Naravno, ja sam uvijek više puta to govorila, da sam imala uvijek svoje idole, uzore, jer bez toga ne može ništa da se napravi. Da bi težili nekom cilju, mora da postavite nešto ispred sebe. Ja sam imala njih, gledajući njih, htjela sam da postanem nešto slično kao oni, pa ako mogu i da prevaziđem to. Učila skok šut od Veselina Vujovića, od Cece, znate, lucidna preigravanja i sve ostalo. Tako da sam sve to nešto uklopila i imala nešto svoje, a dati gol, to je po meni umjetnost. Ja više puta sam govorila kada su mi pričali, puno golova, pa puno golova, ali mi je lako ni dati gol. To je, za mene je svaki moj gol je bilo nešto, što sam rekla, umjetnost i nešto što će mi ostati do kraja života.
Vreme nosi svoje, naravno. Napustili ste rukomet u 38. godini, posle 25 sezona na parketima kod nas i širom Evrope. Tako je moralo. Ljeljana Knežević, danas...
Pa danas ja sam osvrna kao majka, imam dve prelepe devojčice od 5,5 i 4,5 godina, porodicu finu, trenutno nisam u sportu, živim u Kruševcu, naravno da su planovi vezani za sport uvijek prisutni, ali volim da kažem, radit ću jer dajem sve od sebe onog trenutka kad tu postaje zdrava atmosfera, prava sportska atmosfera, tog trenutka kad to bude bilo u Kruševcu, naravno da ću se priključiti.
Da li će neko iz porodice naslediti Ljilja?
Pa ja ne želim to po svaku cenu. Ja bih voljela da se moje devojčice bave sportom. Ne mora to da bude rukomet, čak možda i ne bih voljela, obzirom da je to malo ovako, znamo svi, grublji sport. Ali da budu sportu, da budu dobri sportisti i đaci, to svakako da mi je želi. Ja ću ih podržati šta god bude odlučila da se bave.
Znajući vas, znamo da će tako i biti kako vi poželite. Ljeljana, hvala lepo na ovom razgovoru što ste deo vremena odvojili za Radio Beograd i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala puno, puno hvala.
Opet kao da čujem huk sa tribina, igraju se moji snovi sa uspomenama, iskrala se noć poštena, a u galeriji slika dominira njen lik. Rukometašica Ljiljana Knežević.
Pozdravlja vas Toska. Ja sam Jasmina Trumbetaš Petrović, prvakinja opere u Beogradu. Slušajte Vreme, sporta i razonode.
Oh,
Sjećam se rado emisije Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. Ja sam Jure Franko, osvajač srebrne medalje na veleslalomu na olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine.
Nadamo se, poštovani slušalci, da će se i vama razvući osmeh od uha duha, jer narednih desetak minuta pričat ćemo o pozorištu Boško Buha. Sa nama u studiju mlada glumica, pred kojom je siguran sam divna budućnost, Andrijana Oliverić. Andrijana, dobroveče.
Dobroveče.
Prvenac, morali smo prvi put da se sretnemo da bi to obećavalo neke nove sastanke i da pratimo jedne druge kroz godinu
koje dolaze.
Naravno,
molim vas svaki sledeći put da dođemo.
Dogovoreno. Evo, koliko god Nušić obeležava našu kulturnu scenu, pozorišnu scenu, toliko je i Šekspir neko ko je uvek toliko uvek predstavlja izazov, koji je uvek zahvalan i čija svaka obrada, verzija uvek ima nešto svoje, dakle dopušta mnogo mogućnosti, pa tako i San Julske noći. Istina, treba reći da za ovu priliku Boško Buha nije o svom pozorištu, koga jedva čekamo onako u punom sjaju, već je, trenutno je bar bio na sceni Bojan Stupić.
Jeste. Pa da, moje matično pozorište Boško Buha se renovira, kao što ja mislim svi već mediji i ljudi znaju u Beogradu, i svi željno iščekujemo da se završi, prosto da se vratimo u svoju kuću, jer naravno da se tamo i osjećamo najprijatnije. Mi smo mislili da će premijera biti 13. oktobra na dan pozorišta i da će pozorište biti renovirano do tada, ali nažalost to se nije desilo, tako da smo premijeru imali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Bojan Stupica.
Divna mlada dama, takođe Đurđa Tešić, jedna pametnica.
Jeste.
Sa kojom je zadovoljstvo raditi, ona je naš, kao šef parade, dakle reditelj.
Jeste, ja, Đurđa je stvarno Tešić divan reditelj, jer pušta glumcu toliko slobode da se razmašta, da se razigra, da uradi sam šta misli da treba, i onda naravno ona u toj svojoj nekoj zamisli ga vodi i gleda da stavi u taj njen kontekst. Ali stvarno, evo, prvi put sam radila sa njom, naravno pre toga sam čula stvarno sve najbolje o njoj i pratila naravno i njene predstave, i mogu reći da je nekako obostrano zadovoljstvo bilo raditi.
Andrijana, da ste graciozni, to vidim, da biste mogli biti vila, ja to naslučujem. A kakva je Titanija, vaš lik?
Pa, ona je žestoka dama. Ona je, eto, kraljica šume, partnerka Oberonu, to jest žena Oberona, i vrlo je onako moćna, odlučna i zahtevna vila, koja pod eto uticajem neke magije Oberonove se zaljubljuje u vratila magarca, to jest vratila majstora koji isto pod magijom postaje magarac, i onda vidimo jednu vrlo razvratnu Titaniju.
Tu je i Nebojša Glogovac upravo u ulozi Oberona.
Jest.
Vidim da je i on zadovoljan, onako osjeti se kada glumac lepo nosi s ljubavlju.
Jeste, pa on je eto da kažem, Manda, naš upravnik Milorad Bandić je pozvao Glogovca i eto on se odazvao tom pozivu. I on je stvarno uživao i stalo je govorio to kako eto mu prija ta mladalačka energija i kako smo ga i mi onako pokrenuli na neku drugačiju igru i maštu. Tako da stvarno kao partner je stvarno vrlo, vrlo dobar, odličan, naravno odličan glumac, ali i kao partner daje, tako da je bilo isto super raditi s njim stvarno.
Mnogo se hvali poslednjih dana, to slušam baš u glumačkim krugovima od kolega, što verovatno njemu godi, a lepo i čuti, Dejan Dedić ovoga puta ulozi Đavolka Puka, ali zaista sam čuo dosta lepih reči na njegov račun.
Jeste, Dedić je moj kolega mlađi, to jest, evo, ja sam bila kod profesorke Gordane Marić, pa klasa posle mene Dejan Dedić, i mi smo prvi put radili Pokojnika isto, to je bila studentski ispit Igora Vuka Torbice. I tada je već Dedić stvarno bio vrlo maštovit, razigran i odličan u scenskom pokretu, što eto dalje su ga onda primetili na njegovu veliku radost, i evo sada se i zaposlio u Ateljevu 212, postaje stalni član.
Gospođo Oliverić, da li ste zaljubljeni u gospodina Vratila?
Gospodine, naravno. I privatno je u predstavi. Da, to je bilo jako čudno. Mislim, u stvari nije nam prvi put da smo na sceni zajedno.
A hajde da objasnimo, možda neko i ne zna.
Pa eto, Nemanja Liverić, isto član pozorišta Boško Buha, glumac, je moj suprug. On igra Vratila.
A niko nije savršen.
Ali niko nije savršen, tako je. Tako da, bilo je to zanimljivo raditi te tako neke zaljubljeno ljubavne scene.
Koliko je u planu da se prikazuje San Julske noći i hoćete li biti ustupiti?
San Letnje noći.
San Letnje noći, naravno. Dakle, da li ostajete na ovoj sceni?
Ostajemo na ovoj sceni sve dok se pozorište ne završi, tako nam je bar za sada rečeno. I evo već imamo, posle premijere su bili 5. i 6. novembar, 12. smo bili u Aranđelovcu i sada su eto prve beogradske reprize 26. i 28.
I naravno, Šekspir nije vezan samo za ovo. Šekspir je već bio u vašem radu, odnosno vi u njegovom.
Pa jes, dobro, ja sam bila samo na fakultetu, Lady Macbeth, ali do sada se, da, Šekspir igrao, bilo je jedno vrijeme Play Šekspir u Boško Buha.
Pa Šekspir soneti.
Pa Šekspir soneti, tako je, i nadam se da će se i nastaviti da se igra.
Kakva je situacija u Boško Buhi? Naravno da, evo, mi smo vreme sporta i razvano da pratimo i kulturu i sport i, mislim, zajednički zaključak, lepo je jedno i drugo, svako treba da vole, ali nigde para.
Nigde para, nažalost, ali evo kad već pominjemo sport, Fondacija Novak Đoković je stvarno dosta pomogla pozorištu Boško Buha i donirala novac i gledali su na svaki način moguće da nam pomognu i stvarno, evo, ovim putem se i ja zahvaljujem njihovoj fondaciji, to jest njegovoj fondaciji. Tako da ipak može, samo eto kad se hoće.
Inače, zapaženi ste i u Zaleđenom kraljevstvu.
E, jeste, da.
3D animirani film.
Jeste, igrala sam Anu i to mi je onako baš, ja kažem, svetla tačka moje karijere, pošto ja inače se bavim dosta crtačima, ali taj Disney crtani mi se nekako baš izdvojio.
Jao, što meni ovo mi zvuči kao thriller ovaj sadržaj. Ana, glas Andrijane Oliverić, neustrašivi optimista, krenuće na epsko putovanje i udružit će se s ekstremnim planinarom Kristofom i njegovim pomoćnikom Irvasom Svenom kako bi našla sestru Elsu koja je svojim mladenim čarima zaledila kraljevstvo Arendela, kako se
yes, Arendel,
Arendela
da.
U večnu zimu. Susreće se s ekstremnim uslovima poput onih na Everestu, s mističnim trolovima i urnebesno smešnim sneškom po imenu Olaf. Ali Ana i Kristof će sa svim tim morati se izbore kako bi spasili kraljevstvo. Išto je uzbudljivo.
Jeste, bilo je jako uzbudljivo i raditi. I stvarno je to odličan crtani film bio i dobio je i Oscara, tako da vredilo ga je gledati.
To dođu kao oni neki mali ventili za glumce, pretpostavljam, rad na tim animacijama.
Jeste, ali dobro, to treba stvarno baš da voliš jer tačno se vidi da li si uživao u tome ili ne. I to je nekako takva igra i sa tim glasovima i kad gledaš taj crtani pa se nekako uživiš dok ga radiš. Stvarno je divno raditi crtaće.
Morate zabavno kod vas u kući i pretpostavljam da će i naslednik 15-mesečni ili 16-mesečni 20-mesečni, da. Kako vreme leti, da će Uglješa imati na koga da povuče, hteo ne hteo?
Pa hteo ne hteo, izgleda da će da povuče, ali mi se sve nadamo da se neće baviti ovim poslom, jer ko zna da li će pozorište do tada i postojati. Da, malo i crnjak, ali dobro.
Ono što je interesantno, pozorište u Srbiji zaista vape, čekaju, vole da im ljudi dođu. Možda postoji ta mogućnost da odete na gostovanja, toliko divnih domova kulture ima po Srbiji koji stvarno jedva čekaju, dragi glumci.
Pa jeste, sa Snom letnje noći smo tek krenuli da gostujemo, ali pozorište Boško Buha ima vrlo uspešnu predstavu Gospođa ministarka i ona je do sada baš dosta putovala i osvajala mnogobrojne nagrade, tako da kad god se i glumci i svi ceo ansambl vrati sa gostovanja, baš pričaju o tome koliko su ljudi, ajde da kažem, zahvalni što je došla neka predstava i što su imali prilike nešto drugo da vide.
Kakvi osjećaj kada igrate na nekoj drugoj sceni? Recimo, mi promenimo studio kada se ovde pravi neka generalna prepravka studija, kada se to sređuje tehnički i onako malo se osjećamo teskovno. Kako je kada promenite scenu?
Pa dobro, evo da kažem, ajde, mi glumci imamo prilike da gostujemo, iako smo zaposleni u nekom pozorištu, da gostujemo i da igramo po drugim pozorištima. I moram priznati da je to drugi osjećaj od ovoga kad znaš da radiš predstavu za svoju kuću, a ipak je igraš u drugom pozorištu. Tako da eto, to je možda malo drugačije, ali navikneš se na scenu, naravno, sve su lepe scene, tako da nije problem.
Jedna od predstava koja je bila interesantna i aktuelna, bar vidim u oktobru, vidim da ste bili na sceni Beogradskog dramskog iza kulisa, Jugra Divojević, takođe već ono iskazan maksimalno u svom poslu.
Jest. Pa iza kulisa, eto, to je predstava urađena još 2012. godine. Mm-hmm. I to je, eto, cela ekipa iz pozorišta Mlada, ekipa iz pozorišta Boško Buha, ceo ansambl. Tako da, to je bio jedan brz proces, nismo imali puno vremena, ali smo se nekako igrali i stvarno i to bilo uspešno, tako da, evo, i dalje igramo.
Zahvaljujem, Andrijana. Bilo je kratko, ali slatko. Rekao smo da svaki ovaj rastanak obećava novi sastanak.
Tako je.
Imaćemo što da pratimo.
I molim vas, hvala i vama puno, baš je bilo prijatno.
Hvala. Andrijana Oliverić bila je draga gošća u emisiji Vreme sporta i rastanak.
Kad su usne neme, a
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
18:24, evo i zanimljivosti iz svih krajeva Srbije. Govorit ćemo o filmskom festivalu Slobodna zona. Naime, ovaj festival je zaista naišao na odličan odjek u Beogradu, ali i u Nišu je upravo završen taj festival, a o njemu nam govori urednik filmskog programa u Niškom kulturnom centru Dejan Dapić.
Ta slobodna zona u Nišu je održana u isto vreme kad i u Beogradu i u Novom Sadu i u potpunosti opravdala očekivanja. Prvi put smo bili u prilici da gledamo u isto vreme filmove kada i gledaoci u Beogradu. Ulaznica je bila simboličnog karaktera od 100 dinara, a neke od projekcija su bile rasprodate. Najveće interesovanje je vladalo za film 20.000 dana na zemlji koji govori o Niku Kejvu, gde je bilo otvaranje u bioskopu Vilingrad, i za film So zemlje Vima Wendersa, koji je bio prikazan u sali Niškog kulturnog centra. Za te filmove se definitivno tražila karta više i prodavale se kokice ispred. Dakle, to samo pokazuje da je reč o filmovima koji su privukli najširu moguću publiku, ne samo one koji prate Slobodnu zonu. Što nas obavezuje da i sledeći festivali Slobodne zone budu isto ovako kvalitetno organizovani.
U Čačku je u toku 8. međunarodni festival animacije Animamima, umetnički direktor festivala Milan Alimpijević.
Međunarodni festival animacije Animanima 2014, inače 8. po redu, u Čačku se održava od četvrtka 13. novembra. Još sutra ćemo imati priliku da gledamo sve ono što smo odabrali za našu publiku, a ono što izdajemo iz današnjeg programa svakako je revija koju smo naslovili Najbolje iz Ansija 2014. Radi se o nagrađenim filmovima sa velikog, zapravo najvećeg svjetskog festivala animacije u svetu, koji se održava u ovom francuskom gradu, i pripremili smo zaista ekskluzivan program u saradnji sa kolegama i prijateljima sa ovog festivala. Program počinje u 7 sati, a ono što će biti prava poslastica u kasnije večernjem programu od 21 sat, pogotovo za one koji su fanovi i veliki, veliki ljubitelji Nekrunisanog kralja nezavisne animatorske scene u Sjedinjenim Američkim Državama, Billa Plimptona, imaće veliko zadovoljstvo i zaista ekskluzivnu priliku, budući da je ovo srpska premijera, da pogledaju njegov najnoviji film Prevara, dakle od 21 sat. Inače, juče je na programu bila jedna izuzetna retrospektiva, radi se o filmovima Normana McLarena, koja je priređena povodom 100 godina od rođenja ovog izuzetnog animatora, a na samom početku festivala smo imali priliku da pozdravimo Karlu Kracht i Andresa Beladiesa, naše goste iz Madrida, koji su izveli izuzetni multimedijalni performans pod naslovom Zumvuz.
O noći pozorišta bilo je dosta reči u današnjim i drugim programskim sadržajima Radio Beograda 1 i prethodnih dana. Dakle, u noći pozorišta iz Niša se pridružuju Niški studentski kulturni centar kao i pozorište Lutaka. Čujmo Zoricu Filipović.
U pozorištu Lutaka počinje multimedijalna prezentacija priče lutkarskih čarobnjaka. Pričat ćemo o tome kakve smo lutke koristili u našim predstavama do sada, kako se te lutke animiraju, od kojih materijala su te lutke napravljene i kako su nastale, i kako bilo ko može da napravi jednu pozorišnu lutku kod kuće i da je animira. Na to još mnogo drugih pitanja publika će moći da potraži odgovor sa nama večeras. I bit će to jedno lepo iskustvo, a kroz tu priču o magičnom svetu lutaka i lutkarstva vodit će nas naš glumac Davorin Dinić. Na taj način pozorište Lutaka Niš će se uključiti u manifestaciju Noć pozorišta, u kojoj će evo učestvovati treći put za redom.
U Beloj Palanci od 28. novembra do 4. decembra biće održan festival omladinskih scena. Direktor Kancelarije za mlade Dragan Jocić.
U Beloj Palanci će od 28. novembra do 6. decembra biti održan po šesti put festival omladinskih scena, koji tradicionalno, dakle, Kancelarija za mlade u saradnji sa Centrom za kulturu i srednjom školom iz Bele Palanke organizuje. Festival se inače organizuje pod pokriteljstvom opštine Bela Palanka, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva kulture, a ono što je značajno u ovom trenutku reći jeste da je završena selekcija za učešće na festivalu. Od ukupno prijavljenih 35 omladinskih pozorišnih predstava, selektor festivala Vladimir Putnik, inače teatrolog i pozorišni reditelj, odabrao je 7 učesnika.
U Beloj Palanci od 28. novembra do 4. decembra, dakle, festival omladinskih scena, biće prilike da vas podsjetimo na ovaj događaj i za nedelju dana. Nekoliko lepih izložbi takođe se održava ovih dana, na primer jedna od njih u Zrenjaninu, u kulturnom centru, gde je sinoć otvorena izložba pod nazivom Glasovi i boje autora Ane Vidmar. Čućemo direktora Banatskog kulturnog centra Radovana Vlahovića.
Izložba slika Ane Vidmar u Zrenjaninu je četvrta izložba ove umetnice koju Banatski kulturni centar organizuje ove godine. Prva je održana u okviru manifestacije Sije knjiga Majke Angeline u Obrazovno-kulturno-prosvetnom centru u Sečnju, druga u Domu kulture opštine Novi Bečej u okviru kolonije Tiska akademija Akvarela, a treća u galeriji S u Kikindi. Inače, kad su u pitanju slike, Ana Vidmar je slikarka velikog dara za otkrivanje i prenošenje na platno kaligrafskim i slikarskim metodama svakolike potrebe savremenog čoveka za samospoznaju i vizualizacijom unutrašnjih nesvjesnih simbola i flashbackova. Misli, ideja, doživljaja, čija se strukturalna grafema ispisuje na njenim slikama. Anina izložba je otvorena u petak u 19 časova u Domu omladine u Zrenjaninu.
U Prokopačkom muzeju Toplica traje izložba pod nazivom Ekonomija Jasenovačkog logora. Kustos, istoričar Darko Žarić.
Pokretna izložba Ekonomija Jasenovačkog logora je druga samostalna izložba autorke Tanje Tuleković, više kustosa iz Banja Luke, koncipirane na verbalnim svedočanstvima preživelih logoraša iz razloga da posetitelj se oseti emociju. Naime, kada se govori o ekonomijama koncentracijskog logora Jasenovcu u literaturi, stiče utisak da je to radna grupa imala povlastice, da im je bilo lakše raditi, ali upravo je suprotno. Okruženi hranom, logoraši su umirali od gladi, radili su u strašnim mukama, proizvodeći hranu za svoje dželate. Druga stvar koja je bitna za posetioce jeste to da shvati da logoraši nisu samo mučeni unutar zidina samog logora. Dakle, ovaj logor je obuhvatao mnogo širi reon, i to od Gradiške na levoj strani i desnoj obali reke Save do Kostajnice na levoj i desnoj obali reke Une. Krajnji cilj ove izložbe jeste publikacija ovih istraživanja. Izložba je da danas obišla više gradova i to Banja Luku, Doboj, Zenicu, Gradišku, Trebinje, Župski Lesandrovac i sada je u Prokuplju. Izložba će trajati u Prokuplju do 29. novembra kada se vraća nazad u Bjelinje.
U galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu otvorena izložba plakata Slobodana Štetića. Katarina Babić je kustos galerije.
U Gradskoj galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu otvorena je 7. novembra izložba plakata 450 Slobodana Štetića posvećena proslavi 450 godina od rođenja jednog od najvećih pisaca i dramaturga engleskog govornog područja Williama Shakespearea. Izložba će trajati do 18. novembra. Štetić je bio inspirisan nekim od najznačajnijih Šekspirovih dela poput Makbeta, Kralja Lira, Hamleta, Otela i drugih. Izloženo je 15 plakata. Inače, autor je rođen 1958. godine u Jagodini, diplomirao je na grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se plakatom, fotografijom, grafikom i slikarstvom. Redovni je profesor na odseku za grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
Idemo do Kikinde. U kulturnom centru u ovom gradu u toku je festival francuskog filma. Sekretar kulturnog centra Dragana Beloš.
Pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda u ime kulturnog centra Kikinde. Zahvaljujući saradnji između Francuskog instituta u Beogradu i naše ustanove, u velikoj sali kulturnog centra Kikinda se prikazuje ciklus raskršća francuskog filmskog karavana. Izabrani filmovi se bave ključnim trenucima u životu protagonista i onim trenucima kada se nađu pred izborom kojim će im promeniti život zauvek. Društvene teme su eksplicitno prikazane u ovom ciklusu, pa filmovi nisu preporučljivi za gledaoce mlađe od 14 godina. Za sve građane koji su zainteresovani za teme životnog raskršća, projekcije počinju u 20 časova, a ulaz je slobodan. Pozivamo vas da dođete i uživate u filmovima koje smo za vas odabrali.
U Užicu i celom Zlatiborskom okrugu još uvek se prepričava Jugoslovenski pozorišni festival i predstave na njemu. Reči selektora Bojana Munjina.
Naša koncepcija ove godine je da se u odnosu na duh vremena i naprosto prilike vratimo jednoj dobroj priči, da se vratimo Branislavu Nušiću i da se vratimo toj temi Velikog rata.
Egon Savin, dobitnik nagrade za najbolju režiju, takođe bio zadovoljan.
Nažalost, klasika je potpuno zaboravljena, gotovo nevidljiva na repertoarima naših pozorišta, tako da smatram da je to jedan dvostruki uspeh.
Radost zbog uspeha, a i pitanje za razmišljanje klasika u našim pozorištima. Čućemo sada Irinu Subotić, koja je istoričar. Ona, naime, govori o izložbi Vlade Veličkovića koja se održava u Kragujevcu. Ona je kustos, dakle, kustos Irina Subotić.
Poznato je da je Vladimir Veličković veoma posvećen crtežu, da je celog veka radio i to uglavnom perom na papiru i da je kroz crtež razređivao neke teme koje će se kasnije pojavljivati i na njegovim slikama.
Čujemo i našeg proslavljenog slikara Vladu Veličkovića.
Sve je tu već naglašeno, najavljeno, napisano i u ovom delu mog života koji sledi i posle toga ti elementi koji su na ovim crtežima su i tekako funkcionisali, bili korišćeni, naravno u drugim formama, u drugim sadržajima.
Od 26. novembra do 3. decembra u više beogradskih dvorana biće održan 20. autorski festival, odnosno festival autorskog filma. I svi učesnici konkurišu za glavnu nagradu Aleksandar Saša Petrović. Biće tu filmova u konkurenciji kao i raznih pratećih programa o kojima govori Srdan Golubović.
Za mene jako važno je da novi program koji ove godine smo uveli, koji se zove Band Apart i koji u stvari će, gde ćemo prikazati šest filmova koji se na radikalan način bave autorskim izrazom i koji su u stvari i u sociološkom, ideološkom smislu i pre svega u estetskom smislu u stvari jedan novi filmski izraz.
Na 20. festivalu autorskog filma nagradu za životno delo dobit će reditelj Puriša Đorđević. Čujemo još reči jednog od glavnih ljudi, Stefana Arsenijevića.
Druga važna novina koju uvodimo je edukativni program Balkan Film Connection, koji je u stvari regionalni. Znači, od ove godine prosto mislimo da treba da festival postane značajno mesto okupljanja autora u regionu.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Vladan Vučković Paja ne da sluša emisiju, nego prekinuo i probu za koncert kako bi učestvovao u našoj emisiji i na tome mu hvala. Paja, dobroveče.
Dobro večer, hvala na pozivu, čuo sam tu divnu najavu. I istine da smo prekinuli probu.
Dobro, dakle, koncert u Beogradu 18. novembra u Teatru 5 na Tašmajdanu, ulaz u salu iz 5. Beogradske gimnazije.
Da, sve je tačno što si rekao, tako da. To je jedna divna pozorišna sala u okviru same gimnazije, ima nekih 140 mesta, baš pravi pozorišni prostor, intiman i dušu dao i za predstavu i za koncert.
Dobro, šta će biti u prilici da čuju ljubitelji tvoje muzike? Da li u pitanju samo promocija poslednjeg albuma ili će biti materijala iz svih faza tvog rada?
To je, eto, koncert tako je zamišljen i on je baziran na mom drugom albumu koji se zove Na istoku zapada, koji se tiče muzike istočne Srbije i poslednjeg albuma Bojanske rapsodije. Dakle, bićete malo kafanske muzike i malo one muzike koje se sluša na homoličkim planinama, recimo.
Koja je ekipa? Pretpostavljam da si, budući da imaš sjajne goste na CD-u, dobru ekipu obezbedio i za koncert.
Jeste, sviraju tri brata Dragović, jedan klavijaturista, jedan bazista i jedan je bubnjar, ja ih zovem ozbiljna muzička sila, s obzirom da su tri brata iz iste kuće potekli. I svira Nikola Demanja, moj drugi iz čovjevog benda i stari prijatelj, on će svirati saksofon i tarabuku po potrebi.
Ovo se nismo dogovorili, nismo imali kad, pošto probaš 20 sati dnevno, što je i logično za muzičara tog kova koji ne svira samo kad spava, ali može li dva puta po dve karte za naše slušalce?
Ovakva je situacija, koncert je humanitarni, to je vrlo važno reći. Karta je nekih simboličnih 300 dinara, praktično će svi koji žele da uđu na koncert platiti taj iznos. Ceo iznos ide u kulturni centar Obrenovac i tamo ćemo odlučiti kome ćemo iz humanitarnih razloga pokloniti taj novac. Dakle, sav prihod od ulaznice ide u Obrenovac, a ono što možemo da podelimo su moji diskovi.
Hajde, super, super. Divno. Divno, dva divna poteza. Mislim, im je ovo u humanitarne svrhe, lepo je da to čujemo svakako.
I... Da, ovo je još jedna dimenzija, da ne treba zaboraviti ljude koji su bili na velikim mukama u maju mjesecu, oni su deo našeg, da tako kažem, korpusa i svako je propatio u nekoj meri, a oni su baš najviše, tako da...
Tako je, pa evo, dakle, mi ćemo evo, podeliti dva kompakt diska, dakle, Bohemska rapsodija, prava stvar, Vladan Vučković Paja, ne zaboravite, 18. novembra u 21 čas u Teatru 5 na Tašmajdanu, ulica Ilije Garašanina 24, da skratim, kod Tašmajdana, ulaz u salu iz 5. Beogradske gimnazije. Pa evo, vraćaj se muzici, hvala.
Hvala ti puno i vidimo se utorak, sve najbolje.
3225-299 i 3225-499, dakle 3225-499 i 3225-299, to su telefoni, pozivni broj 011, koje se možete javiti i dobiti po jedan aktuelni CD Vladana Vučkovića Paje, gitariste Bez straha i mane. Evo kako on svira. Evo, dakle, jedna od pesama sa njegovog albuma Bohemska rapsodija. 18:43, podsjećamo vas na izložbu u biblioteci grada Beograda, zaista treba pogledati, bio jednom jedan laf u znak sećanja na divnog Duška Radovića. Čućemo sve tri dame koje su koautori ove izložbe Bio jednom jedan laf. Olga Krasić-Marjanović.
Pričati priču o piscu znači i ući u njegovu intimu, prelistati porodični album i evo mi smo pripremili.
Hajde da čujemo i Saru Ivković-Marković.
Mi na 30 plakata smo pratili, pokušali da pratimo celokupan njegov život i stvaralaštvo i taj takozvani intimni krug, znači krug porodice, prijatelja i njegovu veliku strast prema sportu, odnosno fudbalu.
I još jedna dama, Violeta Đorđević.
Toku 30-godišnjeg rada Dušan Radović je stvorio obimno i rasuto delo. Želili smo da istaknemo da je on utemeljivač srpske moderne književnosti za decu i posebno smo se osvrnuli na njegovu pesmu Bio jednom jedan lav, koja je međaš između starog i novog u književnosti za decu.
Čućemo sada i Ivanu Hadži Popović, koja je objavila roman pod nazivom Vatra i cvet. Veoma zanimljivo, Ivana Hadži Popović se bavi temom nesvakidašnjom. Šta vezuje Branka Miljkovića, Jesenjina i Majakovskog? Čujemo autora Ivanu Hadži Popović.
Ono što je veoma zanimljivo, kako njihove fotografije posmrtne takođe pričaju jednu priču, pa ona Brankova, vidi se da je on u stvari dovučen bio na to mesto i obešen u stvari o to drvce sa remenom u stvari samo nabačenim oko vrata, sa urednom kravatom i kaputom i tim njegovim čuvenim šeširom, a one fotografije Jesenjina takođe su u suprotnosti sa medicinskim zvaničnim izveštajima. Jer za njega se bilo da je on u stvari izvršio samoubistvo trostruko vešanjem, sečenjem vena i gorenjem uz peć za grejanje. Što se tiče Majakovskog, njegovo telo je balsamovano sa ružom preko prostrelne rane, tamo da je on u stvari navodno pucao sebi u srce. Međutim, on je kako da kažem, nije mu bilo teško podmetnuti takvo samoubistvo jer je bio opčinjen pištoljima. U njihovim životima veliki upliv je imala tajna policija, kao i u životima i u smrti. Tako da je u stvari to što vlastodršci vole pesnike kad ih oni hvale, ali kad oni počnu da ih kritikuju, oni se okreću protiv njih i proganjaju ih. E, to se njima desilo.
Recimo i to da su kompakt diskove sa muzikom Vladana Paje Vučkovića dobili naši poštovani slušalci Uroš Mirković i Miroljub Ugrenović. Nagrade će biti dostavljene poštom. Dajte malo nekoliko dana da Paja održi koncert, pa ćemo mi to preuzeti i poslati vama bez brige budite. Idemo dalje, čućemo Jelicu Papić koja nam najavljuje nešto lepo u Gvarnerius.
Pozdravljamo vas iz Centra lepih umetnosti Gvarnerius, koji se nalazi, za one koji ne znaju, u samom centru grada, blizu Skadarlije, u ulici Đorđa Vašingtona 12. Prava malo oaza umetnosti, pre svega muzike, ali i svih onih drugih lepih sfera umetnosti koje obogaćuju život ne samo našeg grada, već i čitavog regiona i to možemo reći sa velikim pravom. Nastavljamo sa lepim događajima na koje bismo pozvali vaše slušaoce, tako da evo sada već u ponedeljak nas očekuje sledeći u nizu sjajne serije koncerata koja predstavlja najbolje studente Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, to je saradnja na koju smo zapravo jako ponosni. Ovo je treća serija koncerata koju organizujemo ove godine pod pokroviteljstvom kompanije NELT, tako da ćemo u ponedeljak čuti troje izuzetnih mladih pevača. Tu će biti Aleksandra Stanković, sopran, njena koleginica Evgenija Jeremić, takođe sopran, i jedan mladi gospodin će im se pridružiti na sceni, tenor Vanja Biserčić. To su imena koja možda vašim slušalcima u ovom trenutku ne znače mnogo, ali ste ih sasvim sigurno viđali na sceni Madlenijanuma, Narodnog pozorišta. Oni jesu mladi pevači, s obzirom da imaju tek 20 i veku, ali vrlo uspešno grade karijeru na domaćoj, a neki od njih, poput Aleksandre Stanković, i na internacionalnoj operskoj sceni, tako da smo sigurni da će nam se za koju godinu vratiti sa velikim uspesima iz inostranstva, s obzirom da njihova karijera ide u tom smeru, tako da su oni pripremili za naše posetioce vrlo popularan, atraktivan program uz sve one divne arije koje volimo, koje svi prepoznajemo, uz Puccinija, Verdija, Ravela, Rahmanjinova, Čajkovskog, uz sve ono što volimo da čujemo kada govorimo o operi i o solo pevanju. To je koncert na koji bismo vas pozvali sada u ponedeljak, 17. novembra, početak je u 20 sati, a ulaz je slobodan, što je vrlo važna informacija. I vrlo kratko bismo samo malo najavili ono što nas očekuje u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a to je tradicionalni koncert osnivača Gvarnerijusa i naših proslavljenog violiniste Jovana Kolundžije, koji evo već 8. godinu za redom začekuje koje svoju beogradsku publiku upravo na Kolarcu. To je jedna od najdužih koncertnih tradicija u našem regionu, na koju smo jako ponosni, uz gudača Svetog Đorđa i uz svog prijatelja, a jednog od najboljih flautista današnjice, Klaudija Arimanija, napravit će još jedno večer za pamćenje uz Vivaldijeva godišnje doba, uz Mozartove kompozicije i uz naslov koji svakako opravdava program, a to je Majstori baroka i klasike, kako smo ovaj koncert nazvali.
Na utakmici na kojoj se Dejan Stanković oprašta od crveno-belog dresa, informacije radi u 87. minutu, Crvena zvezda vodi protiv Udinezea sa 1-0, strelac jedinog pogotka bio je Bogdan Planić još u 7. minutu. Hajde da čujemo Jelenu Milovanović iz Teatra 78, koja će opet podeliti neke karte našim slušalcima za sutra. Pripremite se, prvo govori o predstavi koja je bila danas na programu, a onda najavljuje i nedeljne matine u Teatru 78.
Teatr 78 i ovog vikenda, kao i uvek, je pripremio dve sjajne predstave za mališani i njihove roditelje. U pitanju su Pepeljuga i Tri praseta. Inače, ove predstave su u realizaciji Teatra na Savi, koji gostuje u Teatru 78, u Resavskoj 78, a obe je režirao i glumi u njima Nikola Marković. Obzirom da je danas noć pozorišta, Teatr 78 se i ove godine priključio ovoj sjajnoj manifestaciji i odobrio popust na karte 50%. Dakle, danas u 17:00 svi u Teatru 78, a sutra u 12:00. Za predstavu Tri praseta podelit ćemo 3 puta po 2 karte, dakle sutra u Teatru 78, Tri praseta u 12:00.
3225-299-3225-299, to je broj telefona putem koga se možete javiti. Pozivne za Beograd 011, predstava tačno u podne 3225-299. Pogledajte predstavu Tri praseta. A naš sledeći sagovornik, odnosno učesnik u emisije, je Ljubica Solunac, koja nam govori o 11. međunarodnom festivalu Čembalo, živa umetnost.
Večeras nastavljam 11. međunarodni festival Čembalo živa umetnost, Stars i Vendi Klavi Čembalu, u galeriji Artget. Imaćemo prilike da obeležimo dve godišnjice, prvo jednim predavanjem od 18 sati, kada će nam muzikolog Srđan Atanasovski predstaviti muziku i doprinos koji je Karl Filip Emanuel Bach imao u svetu klasične muzike, a i takođe u oblasti samog instrumenta čembala. A od 20 sati Isidora Kuzmanović, čembalistkinja mlađe generacije, predstavit će treću svesku, svita za čembalo Jean-Philippa Rameaua. Jean-Philippe Rameau je napisao 3 sveske dela za čembalo, kojim je u stvari napravio veliki doprinos i napredak u razvoju i tehničkim mogućnostima samog instrumenta, tako da će ovo biti predstavljena treća sveska u kojoj je možda dostigao i taj vrhunac. Ulaz na oba programa je slobodan.
U BTF teatru utorak lista sumnjivih, kojim se obeležava 20 godina Ister teatra. Anđelija Todorović je koreograf i jedan od osnivača Ister teatra.
Ister teatr ove godine slavi 20 godina postojanja ili opstanka, kako mi volimo da kažemo. U BTF teatru će biti 18. utorak izvedena predstava Lista sumnjivih, koja je zapravo sastavljena od nekih starih delova, naših starih predstava, ali zapravo modifikovani za neko novo vreme i stavljeni u nove situacije, tako da ćemo dobiti novu predstavu sa starim elementima. U predstavi su angažovani naši članovi iz teatra dugogodišnji, Jelena Jović, Danica Rapović, Isidora Stanišić, Dušan Murić, Čarni Đerić i Igor Filipović. Muziku je radio, kao i svih ovih godina, kompozitor Nenad Jelić. Scenu je osmislio Ljubimir Todorović i to je to što bi o predstavi rekla. Volao bih da kogod može dođe i vidi. A prosto za ovih 20 godina isti teatar je iznedrio 25 predstava i uličnih performansa, tri dramske predstave, tako da je bilo onako bjeličetno i vrlo kreativno.
Mališani, povedite svoje roditelje sutra u pozorište, pogledajte Tri praseta u Teatru 78, tačno u podne. Naš broj telefona 3225-299, 3225-299. Ostale su još dve ulaznice, delili smo tri puta po dve. 3225-299, pozivni za Beograd 011 i pogledajte Tri praseta u Teatru 78. A šta će se dešavati u ustanovi kulture Palilula naredne sedmice? Vera Ilijev.
Dobar dan iz ustanove kulture Palilula. Evo već večeras u 18 časova svi ljubitelji gusala mogu uživati u guslaškoj večeri pod nazivom Gusle moje diko srpskog roda u organizaciji Saveza guslara Srbije. Pozorišna predstava Deca na internetu u izvođenju glumaca Studio centra je na programu 17. novembra u 19.30 časova, dok je pozorišna predstava Šećerna vodica na programu 18. novembra u 19 časova. Stand-down predstava Nebojše Milovanovića bit će izvedena 19. novembra u 20 časova i da napomenemo da ovom predstavom Ustanova kulture Palilula obnavlja teatar poezije koji je Beograd na ovim prostorima jedini imao sve do 1990. godine. Toliko za ovu nedelju iz Ustanove kulture Palilula. Srdačan pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode i nadamo se da ćete uživati u našim programima.
Toliko i od nas koji smo imali zadovoljstvo da budemo u vašim radioaparatima i domovima ovog 15. novembra godine 2014. Prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Žele vam Žarko Bovan, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanić.
Mono. Pun nivo.
I nije kraj, kad mi kažemo da je kraj, nego kad Zvezda završi svoju utakmicu, Crvena Zvezda Dinezi u prijateljskom meču, 1-0 strelac jedinog gola Planić. A sad je stvarno kraj.